Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'l oldi. Ekspertlar: Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. O'zbek rasmiylari Kobulda Taliban vakillari bilan hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Ukraina Xavfsizlik kengashi Oliy Radaga mamlakatda favqulodda holat e'lon qilishni taklif qildi. Avstraliya, Yaponiya va Kanada Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qo'llab-quvvatladi. AQSh davlat kotibi Blinken rossiyalik hamkasbi Lavrov bilan uchrashuvini bekor qildi. Bayden va Putinning bayonotlari Ukraina masalasi yanada chuqurlashishiga ishora qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Jo Bayden Ukraina atrofidagi vaziyat yuzasidan yangi bayonot bilan chiqdi. Ukraina prezidenti zaxiradagi harbiylarni xizmatga chaqirishga oid farmon imzoladi. Ukrainaga oid kunning muhim xabarlarini Ozodlik bilan birga kuzating. AQSh prezidenti Jo Bayden chorshanbaga o'tar kechasi Rossiya va Ukraina tevaragidagi vaziyat bo'yicha yangi bayonot berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan Donbassdagi bo'lguncha respublikalar mustaqilligining tan olinishi va ular hududiga rus qo'shinlari kiritilishini Oq uy Rossiyaning qo'shni mamlakatga tajovuzining boshlanishi deb atagan. Oq uy rahbariga ko'ra, Rossiya Belarus hududidagi kuchlarini olib chiqib ketmaguncha Qo'shma Shtatlar Boltiq bo'yi mamlakatlariga qo'shimcha askar va harbiy texnika yo'llaydi. AQSh Boltiq bo'yidagi qo'shinlarini faqat mudofaa maqsadida deb atadi va Rossiyaga qarshi jang qilish niyatida emasligini bildirdi. NATOning sharqiy qanotiga AQShdan 800 ga yaqin piyoda askarlar va 40 ta hujumkor samolyotlar yuborilmoqda. AQShning masalaga diplomatik yechim topishga umidlari barbod bo'ldi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken rossiyalik hamkasbi bilan payshanba kuni Jenevada bo'lib o'tadigan uchrashuvni bekor qildi. Blinken Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari Dmitriy Kuleba bilan muzokaralardan so'ng Vashingtonda qilgan chiqishida Lavrov bilan uchrashuv shartlaridan biri Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishdan voz kechishi bo'lgani, ammo endilikda AQSh mazkur uchrashuvdan bir naf ko'rmayotganini bildirgan. Ayni paytda Blinken AQSh Rossiya bilan diplomatik aloqalarga tayyor ekani, biroq buning uchun Moskva jiddiy xohish bildirishi lozimligini qayd etgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres seshanba kuni barcha tomonlarni Ukrainadagi keskinlikni yumshatish uchun oqilona harakat qilishga chaqirdi. Guterres matbuotga bergan intervyusida dunyo oxirgi yillarda global tinchlik va xavfsizlikka tahdid soluvchi eng katta inqiroz bilan yuzma-yuz kelayotganini aytib, Ukrainadagi vaziyatning so'nggi keskinlashuvdan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. U nizolarni tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlagan holda keskinlashib borayotgan vaziyatni bartaraf etish uchun tomonlarni vazminlik va oqilona bo'lishga chaqirdi. Seshanba kuni Ukraina bo'yicha sharq va g'arb qarama-qarshiligi keskin avj oldi. Rossiyalik qonunchilar Vladimir Putinga o'z mamlakatidan tashqarida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berdi. Bunga javoban G'arb davlatlari va Yevropa ittifoqining 20 dan ortiq a'zolari bir ovozdan Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni ma'qulladi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani G'arb moliyasidan uzib qo'ydi. Rossiyaning 2 ta banki va qator mansabdor shaxslarga sanksiya kiritdi. Web hamda Promsviyaz bankining Amerika va Yevropa bozorlaridagi faoliyati cheklanib, AQShdagi aktivlari muzlatilgan. Cheklovlar Rossiyaning suveren qarziga nisbatan ham tatbiq etiladi. Germaniya shimoliy oqim 2 gaz quvurini sertifikatlash jarayonini to'xtatishini ma'lum qildi. Bu Moskva uzoq vaqtdan beri harakat qilib kelayotgan Kreml uchun manfaatli loyiha edi. Yevropa Ittifoqi Ukrainadagi ikki ayirmachi mintaqani tan olish uchun ovoz bergan 351 nafar rossiyalik deputatga mudofaa va bank sektoridagi 27 nafar Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni e'lon qildi. Buyuk Britaniya Rossiyaning 5 ta banki va 3 ta badavlat shaxsiga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Avstraliya, AQSh va Britaniyaning qator rus banklariga va Rossiya Xavfsizlik kengashining 8 a'zosiga nisbatan sanksiyasini qo'llab-quvvatladi. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida Rossiya yangi suveren qarzini mamlakatda joylashtirish va operatsiyalar o'tkazishini taqiqladi. Bundan tashqari ayirmachi ikki respublika bilan bog'liq shaxslarning Yaponiyaga kirishini taqiqladi va ularning bank hisoblarini muzlatdi. Kanada ham o'z ittifoqchilari bilan kelishilgan holda Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar ishlab chiqishini e'lon qildi. Bloomberg nashrining bildirishicha, sanksiyalar sabab Rossiyaning 23 nafar eng boy odami 32 milliard dollar pul yo'qotgan. Putin hali Ukrainaning uch tomonida to'plangan 150 ming harbiyni ortga siljitgani yo'q. Bayden esa Rossiya uchun iqtisodiy notinchliklar olib kelishi mumkin bo'lgan yanada qattiqroq sanksiyalardan o'zini tiyib turibdi. Ammo bosqin bo'lsa, kuchaytirilgan iqtisodiy zarbalar ham davom etishini istisno qilmayapti. 21 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachi hududlar mustaqilligini tan olgan. 22 fevralda Federatsiya kengashi mamlakat armiyasidan Donbassda foydalanishga rasman ruxsat bergan. Rossiya yuqori palatasi a'zolari bir ovozdan Putinga mamlakat mamlakat tashqarisida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berganidan so'ng Putin butun qit'ada energiya tanqisligi va global iqtisodiy betartiblikni keltirib chiqaradigan inqirozni tugatish uchun 3 shart qo'ydi. Putinga ko'ra, inqiroz hal bo'lishi uchun Kiyev Rossiyaning Qrim ustidan suverenitetini tan olishi, NATOga qo'shilish tashabbusidan voz kechishi va qisman demilitarizatsiya qilishi kerak. 23 fevral kuni Ukraina xavfsizlik va mudofaa kengashi Oliy Radaga mamlakatda 30 kun muddatga favqulodda holat e'lon qilishni taklif qildi. Shuningdek, xavfsizlik va mudofaa kengashi qarori bilan Ukraina armiyasiga zaxiradagi 36 ming askar chaqiriladi. Zelenskiyga ko'ra, zaxiradagi harbiylar Ukraina armiyasining barcha muhtamal o'zgarishlarga shayligini oshirmog'i lozim. Zelenskiyga ko'ra, Ukraina tinchlik tarafdori, biroq agressiyaga tayyor turishi lozim. Rossiya bilan keng ko'lamli urush boshlangan taqdirdagina mamlakat harbiy rejimga o'tadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan diplomatik aloqalarni uzishi mumkinligi haqida gapirdi va Kiyev Moskvadagi elchisini chaqirtirib oldi. Rossiya ham Ukrainadagi elchixona xodimlari evakuatsiyasini boshladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbek blogosferasi Putinning bosqini haqida yozmoqda. Rasmiy Toshkent munosabat bildirishga shoshilmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina sharqida o'zini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb atab kelayotgan Rossiya parast hududlar mustaqilligini tan olishga oid farmonni imzolagani ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar eng ko'p muhokama qilayotgan mavzuga aylandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozirgacha bu voqeaga o'z munosabatini bildirmadi. Biroq Facebook, Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik jurnalist, blogerlar Putinning bu qarorini tanqid qilib, Rossiyaning suveren davlat yaxlitligiga daxl qilishi Markaziy Osiyo davlatlari jumladan O'zbekiston uchun ham xavfli signal ekanligi haqida yozmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida suveren O'zbekistonning kelajagi Putin va o'g'rilardan xoli bo'lish kerakligi haqida yozar ekan, bandit Putin minimum maqsadiga erishganini ta'kidlaydi. Asosiysi unutmasligimiz kerak. Bugun Ukrainaning boshiga tushgan kulfat ertaga balki indinga bizning ham boshimizga tushishi mumkin. Agarda bir tizimli yelimga aylanib ketgan, bo'g'zimizgacha botgan korrupsiyani shaxsiy sadoqat vositasi sifatida ko'rishni uzil-kesil to'xtatmasak, agarda biz Kremlning agentlari bo'lgan va umuman shaxsiy manfaatlari uchun vatanni sotishga har doim tayyor ichki va tashqi oligarxiyani qaror qabul qilishdan butkul chetlashtirmasak, agar bu ishlar amalga oshirilmasa, avlodlar la'natlaydi. Xuddi la'nati Xudoyorxon, Muzaffarxon va Rahimxonni qanday la'natlashsa, xuddi shunday la'natlaydi, deb yozadi Otabek Bakirov. Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan agressiv xatti-harakati Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqilligini ham savol ostiga qo'yishi mumkinligi haqida boshqa o'zbek blogerlari ham yozmoqda. Jumladan, Facebook foydalanuvchisi Olimjon Akram Rossiya Markaziy Osiyoga yurish qilishidan xavotirga tushganini yozadi. Putinning imperialistik talvasasi jar yoqasida turgan Rossiya iqtisodiyotini kuni kecha jar tubiga uloqtirib yubordi. Sobiq KGBchi keyingi shilta yurishini Markaziy Osiyoda amalga oshirish uchun harakat boshlaydi. Ixtilofli tojik-qirg'iz chegarasi, Qoraqalpog'iston avtonomiyasi ular uchun yaxshi bahona bo'lishi mumkin. Biznikilar borini Swiss banklariga tashish bilan ovora bo'lgan payt dunyo siyosati unchalik qiziqmas, deb yozadi Olimjon Akram. Jurnalist va bloger Zafar Solijonov ham Rossiya agressiyasi O'zbekistonga jiddiy signal ekanligi haqida shunday deb yozdi. BMT, Yevropa Ittifoqi va AQSh karaxt ahvolda bunday dadillikni aksar ziyolilar kutmagandi. Klassika bo'lib tashla va hukmronlik qil yo'lidagi harakat davom etadi. Bu bizga ham katta signal bo'lishi kerak. Tozalash va voz kechishni boshlash kerak. Ayni vaqtda elitar korrupsiyaga qarshi kurash va shaffoflik bo'yicha oldinga katta sakrash ham bizni qutqarishga yordam beradi. Rus aksiyalari birjada qulayapti. Vahshiy Putin hukumatini esa rus xalqigina to'xtatishi mumkin menimcha, deb yozadi Zafar Solijonov. Putinning ishtahasi karnay bo'lganini ta'kidlagan bloger Olimjon Haydarov agressiya faqat DXR linerini tan olish bilan tugamasligi haqida yozadi. Sobiq harbiy Shokir Dolimov o'zining Facebook'dagi sahifasida Rossiya bosqinchilik siyosati tufayli yirik kompaniyalarning aksiyalari qulab borayotgani haqida fikr bildirdi. o'ris aksiyalarining bugungi ahvoli. Bu hali boshlanishi. Sezib turibman birodarlar. Alloh bizni hali ko'p quvontiradi. Zamonamiz Gitleri va uning bugungi reyxini bosqinchilik siyosati uchun yaxshigina jazolaydi, deb yozadi Shokir Dolimov. 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan voqealarga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozircha hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri Muxtor Teleuberdi Qozog'istonning DXR va LXR bilan bog'liq vaziyat bo'yicha rasmiy pozitsiyasi ishlab chiqilayotgani, biroq mazkur bo'lguncha tuzilmalarni tan olish masalasi mamlakat oldida turmaganini aytdi. Rasmiy idoralar vakillaridan farqli o'laroq o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va blogerlar, iqtisodchilar ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaning bu xatti harakati yuzasidan o'z fikrlarini ijtimoiy tarmoqlarda bildirmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya va Ukraina mavzusidan chiqish qilarmikan yoki shamolni qaysi tomonga qarab esishini kutamizmi, deb yozadi muxbir Daliyev o'zining Telegram kanalida. Rossiya prezidenti Putin Ukrainadagi Rossiya parast hududlar mustaqilligini tan olishga farmonni imzolagan vaqtdan 1.5 sutkadan ko'p vaqt o'tgan bo'lsa-da, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu haqda sukut saqlamoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ekspertlar: Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainadagi bo'lguncha hududlarini mustaqil deb tan olishi Markaziy Osiyo mamlakatlariga nimani anglatadi va Putin qanday mujdalar yo'llamoqda? 21 fevral kuni Kreml LHR va DXRni mustaqil respublikalar sifatida tan olganini e'lon qildi. Ertasiga esa Putin ularni butun Lugansk va Donetsk viloyatlari chegarasi doirasida tan oldik deya aniqlik kiritdi. Bugungi kunda mazkur viloyatlarning bir qismini Ukraina nazorat qilmoqda. Putin xalqiga murojaatida Sovet Ukrainasi bolsheviklar siyosati natijasida vujudga kelganini va ushbu mamlakatni bugun ham Vladimir Ilich Lenin nomidagi Ukraina deb atash uchun asos mavjudligini iddao qildi. Ukraina davlatining muallifi va me'mori Lenin. Buni arxiv hujjatlari, jumladan Leninning Ukraina tarkibiga tom ma'noda tiqishtirilgan Donbassga doir direktivalari batamom tasdiqlaydi, dedi u. Bo'lguncha Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasini mustaqil davlatlar deb tan olish haqidagi hujjatlar hamda do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi shartnomalar o'sha kuniyoq rasmiy televideniyada ham namoyish etildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskva mamlakat mustaqilligi va hududiy yaxlitligiga putur yetkazayotganini aytdi. Mening ortimda xalqaro tan olingan chegaralardagi Ukraina turibdi. Bu chegaralar Rossiyaning har turli iddaolari va xatti-harakatlaridan qat'iy nazar o'zgarmayacak. Donetsk va Lugansk viloyatlarining bosib olingan hududlarini mustaqil deb tan olish Rossiyaning Minsk bitimlaridan bir tomonlama chiqqanini va Normand formati doirasida qabul qilingan qarorlarni pisand qilmaganini bildiradi, dedi Zelenskiy. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspertlar Rossiya prezidentining gaplari sobiq Sovet respublikalariga tahdid solishi mumkin bo'lgan tendensiyadan mujda ekanini aytadilar. Ukrainadagi voqealardan so'ng Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilishi uning mintaqaviy qo'shnilariga ham zarar yetkazishi mumkin. Xususan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevga ko'ra, Rossiyaning mintaqaga tahdidi xila ortgan. Bu yil 70 yoshga to'layotgan Putin ochiq agressiya ko'rsatdi. Iqtidorga kelgan paytlarida u o'zini vazmin tutishga harakat qilardi, ammo keyinchalik shunaqa obraz kasb etdi. Bu ayniqsa 2007 yilgi Myunxen xavfsizlik konferensiyasidan so'ng yuzaga chiqdi. 2008 yilda u bo'lguncha hududlarini dastaklab Gruziyani bo'lib yubordi. 2014 yilda Ukrainaga tegishli Qrimni anneksiya qildi. Hozirda o'zini g'arbga qarshi yolg'iz jang qilayotgan qora ritsar kabi tutmoqda, deydi ekspert. Rabbiyevga ko'ra, Putin bir varakayiga barchaga urush e'lon qila olmaydi, ammo u bu ishlari bilan rus yerlarini yig'ishda davom etajagiga ishoralar bermoqda. Uning Dushanbadagi nutqi negizida Sovet davrida Rossiyaga qarashli yerlar g'iromlik bilan boshqa ittifoqdosh respublikalarga berib yuborilgan degan iddao yotadi. So'nggi 2 yil davomida Putin o'z chiqishlarida bu haqda tez-tez eslatib turdi, deydi Kamoliddin Rabbiyev Ozodlik bilan suhbatda. Ekspert: Markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiya axborot makonidan chiqishga qodir emas, deb hisoblaydi. Uning aytishicha, 30 yillik mustaqillik davrida Markaziy Osiyoda Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarshi tura oladigan mustaqil axborot makoni yaratilmagan. Markaziy Osiyo bo'yicha mustaqil ekspertlardan biri Parviz Mullajonov Rossiya Ukraina sharqidagi bo'lguncha hududlar mustaqilligini tan olish bilan Minsk bitimlaridan voz kechgani haqida mujda yo'llaganini aytadi. Putin Ukrainada Rossiya parast liderni iqtidorga keltira olmaganidan so'ng Ukraina va G'arbga shu tariqa bosim o'tkazmoqchi, deydi u. Uning aytishicha, Rossiya bu xatti-harakatlari ortidan G'arbning muayyan sanksiyalariga yo'l qo'yadi. Rossiyaga qarshi qo'llangan sanksiyalar Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham ta'sir qilishi muqarrar. Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy jihatdan Rossiyaga qattiq bog'lanib qolgan. Qozog'iston bilan Qirg'iziston Rossiya bilan birga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligini hisobga olsak, Rossiyadagi inqiroz boshqalarga ham zarar bermay qolmaydi. Qozog'istonning moliyaviy xavfsizlik yostig'i ilgari ancha baquvvat edi, lekin hozir mamlakatning moliyaviy zaxiralari ancha kamayib ketgan. Agar Rossiya rubli devalvatsiyaga uchrasa, mintaqa mamlakatlarining milliy valyutalari ham qadrsizlanadi. Bu O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston mehnat migrantlarining pul o'tkazmalari hajmiga ta'sir etadi deya izoh beradi Parviz Mullajonov. Ekspert fikricha, agar Rossiya Ukrainadagi vaziyat tufayli energiya resurslarini yetkazib berishda to'siqlarga yoki sanksiyalarga duch kelsa, bu Qozog'iston uchun foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni Qozog'iston Rossiya uchun zarur ayrim energiya resurslari transportirovkasidan pul ishlash imkoniga ega bo'ladi. Ayrim energiya resurslariga talab oshgan taqdirda ularning muayyan qismi Qozog'iston hududi orqali tashilishi ehtimoldan xoli emas. Turkmaniston bo'yicha ekspert Farid Tuxbatulin Ashxobod betaraf mavqeda turganini, chunki uning hududida chet mamlakatlarning harbiy bazalari yo'qligini aytadi. Unga ko'ra, Rossiyaning do'stona niyatlari yo'qligi belgisi, bu SSR o'rniga kelgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo mamlakat soni tobora kamayib borayotganidadir. Afg'onistondagi vaziyatni va ushbu mamlakatga xalqaro yordam yuklari yetkazib berish bilan bog'liq masalalarni hisobga olganda, Markaziy Osiyo nafaqat Rossiya, balki boshqalar bilan ham hamkorlik olib borishi mumkin. Ammo Ukrainadagi vaziyat mintaqa mamlakatlarini behalovat qiladi, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Farid Tuxbatulin ham Rossiya yanvar voqealari chog'ida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti nomi bilan Qozog'istonga kirganiga e'tibor qaratadi. Bu Rossiya boshqa vositalar bilan mamlakat mintaqalarining ichki ishlariga aralasha olishini ko'rsatadi. Ukrainadagi voqealardan so'ng mintaqada tushkun kayfiyat hukm surmoqda. Moskva tinchlikni xohlamasligiga, muammolarni boshqacha tarzda hal qilishga moyilligiga amin bo'ldik, deydi ekspert. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'l oldi. Ekspertlar: Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. O'zbek rasmiylari Kobulda Taliban vakillari bilan hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Ukraina Xavfsizlik kengashi Oliy Radaga mamlakatda favqulodda holat e'lon qilishni taklif qildi. Avstraliya, Yaponiya va Kanada Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qo'llab-quvvatladi. AQSh davlat kotibi Blinken rossiyalik hamkasbi Lavrov bilan uchrashuvini bekor qildi. Bayden va Putinning bayonotlari Ukraina masalasi yanada chuqurlashishiga ishora qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Oldindan tayyorlab qo'yilgan terakt va diversiyalar. Rossiya mediasi Donbassdagi vaziyatni qanday yoritmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 fevral kuni rossiyaliklarga murojaatida Donbassda bo'layotgan voqealarni genotsid deb atadi. Rus tilining katta izohli lug'atida genotsid aholining alohida guruhlari yoki butun boshli xalqlarning siyosiy, irqiy, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra qirib tashlanishi deya ta'riflangan. Donbassda mojaro boshlanganidan beri o'tgan 8 yil mobaynida Rossiya genotsidga doir iddaolarga biror dalil taqdim etmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarida ham bunaqa ma'lumot yo'q. Binobarin Putin va xavfsizlik kengashi a'zolarining iddaolari feykdan boshqa narsa emas. Ammo bu Rossiya davlat medialarining genotsid haqida jar solishiga xalal bermayapti. Bu o'tgan haftada Rossiya va soxta respublikalar ommaviy axborot vositalari shoshilinch murojaat sifatida noto'g'ri ma'lumot va oldindan tayyorlab qo'yilgan videolarni tarqatgan birinchi holat emas. Rossiya davlat mediasida Donbass hozirda bosh mavzu bo'lib turibdi. Ular har soatda Ukraina sharqidan qandaydir muhim xabar olishmoqda. Ayniqsa Donbass aholisining evakuatsiya qilinishi va ular Kiyev nazoratidan tashqaridagi hududlarni nega tark etishgani haqida yozishyapti. Rossiya mediasi talqin qilishicha, o'zini DXR va LHR deb atayotgan bo'lguncha hududlarda terakt va diversiyalar favqulodda ko'paygan. Biroq bunaqa video faktlarning eng kamida bir qismi aktual emas, balki oldindan tayyorlab qo'yilgan tasvirlardir. Lugansk ayirmachilari 18 fevral kuni Garlovkadagi sterol zavodida xlor saqlanayotgan sisternani portlatishga urinish bo'lgani haqida xabar qilisharkan, go'yo o'ldirilgan Ukrain qo'poruvchilaridan birining action kamerasi yozib olgan kadrlarni namoyish etishdi. Ammo mazkur rolik meta ma'lumotlarga ko'ra 8 fevralda, ya'ni e'lon qilinishidan 10 kun oldin, shunda ham 1 yil burungi kadrlardan yig'ilgan ekan. Original video 2021 yil 4 fevralda suratga olingan. Rolikning 13 soniyasida taralgan portlash tovushi 12 yil muqaddam Finlandiyada o'tkazilgan raketa sinovi chog'ida tasvirga olingan arxiv videodagi portlash sasi bilan bir xil. Har holda meta ma'lumotlar va ovozlar tahlili shundan dalolat bermoqda. Biroq shuncha yopishmagan gajaklar borligiga qaramay, ushbu kadrlar Rossiya bir kanalidagi Vesti dastur reportajiga kiritildi. 60 minut shousida esa ularni takroran namoyish etishdi. Bo'lginch hududlar aholisi Rossiyaga borib keladigan yo'l o'tkazgich ko'prikni portlatishga hozirlik ko'rilgani haqidagi rolik esa 2019-yilda tasvirga olingan bo'lishi mumkin. Bu ham meta ma'lumotlarni tahlil qilish bilan aniqlandi. Ayniqsa 200 kilo trotil joylangani iddao qilinayotgan mashinaning tros bilan bemalol tortib ketilayotgani, bir odam mashina bilan yonma-yon borayotgani juda shubhali tuyuladi. Mazkur video ham bo'lginchilar va Rossiya mediasi tomonidan yoyinlangan. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalar rahbarlarining aholi shoshilinch tarzda evakuatsiya qilinishi haqidagi video murojaatlari ham oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lib chiqdi. Denis Pushilin va Leonid Pasechnikning murojaatlari o'tgan juma 18 fevral kuni efirga uzatilgandi. Meta ma'lumotlar esa ular 2 kun avval yozib olinganini ko'rsatdi. Xususan Pasechnikning murojaati kompyuterda qandaydir maxsus amaliyotlar nomini eslatuvchi Mangust hamlasi degan papkada saqlangan ekan. Shunga qaramay ikkala video ham Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida yoyinlandi. Eng g'alati materiallardan biri Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uning oilasini evakuatsiya qilish topshirilgan bir odam bilan suhbatdir. Video Rossiya 1 kanalining Vesti Nedeli haftalik dasturida namoyish etildi. Ukrainada hatto Zelenskiyga muxolif ommaviy axborot vositalari ham bu mavzuni ko'tarishgani yo'q. Prezidentning o'zi esa oilasi uning yonida Ukrainada qolajagini ma'lum qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oldindan tayyorlab qo'yilgan terakt va diversiyalar. Rossiya mediasi Donbassdagi vaziyatni qanday yoritmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 fevral kuni rossiyaliklarga murojaatida Donbassda bo'layotgan voqealarni genotsid deb atadi. Rus tilining katta izohli lug'atida genotsid aholining alohida guruhlari yoki butun boshli xalqlarning siyosiy, irqiy, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra qirib tashlanishi deya ta'riflangan. Donbassda mojaro boshlanganidan beri o'tgan 8 yil mobaynida Rossiya genotsidga doir iddaolarga biror dalil taqdim etmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilot kuzatuvchilarda ham bunaqa ma'lumot yo'q. Binobarin Putin va xavfsizlik kengashi a'zolarining iddaolari feykdan boshqa narsa emas. Ammo bu Rossiya davlat medialarining genotsid haqida jar solishiga xalal bermayapti. Bu o'tgan haftada Rossiya va soxta respublikalar ommaviy axborot vositalari shoshilinch murojaat sifatida noto'g'ri ma'lumot va oldindan tayyorlab qo'yilgan videolarni tarqatgan birinchi holat emas. Rossiya davlat mediasida Donbass hozirda bosh mavzu bo'lib turibdi. Ular har soatda Ukraina sharqidan qandaydir muhim xabar olishmoqda. Ayniqsa Donbass aholisining evakuatsiya qilinishi va ular Kiyev nazoratidan tashqaridagi hududlarni nega tark etishgani haqida yozishyapti. Rossiya mediasi talqin qilishicha o'zini DXR va LHR deb atayotgan bo'lginch hududlarda terakt va diversiyalar favqulodda ko'paygan. Biroq bunaqa video faktlarning eng kamida bir qismi aktual emas, balki oldindan tayyorlab qo'yilgan tasvirlardir. Lugansk ayirmachilari 18 fevral kuni Garlovkadagi sterol zavodida xlor saqlanayotgan sisternani portlatishga urinish bo'lgani haqida xabar qilisharkan, go'yo o'ldirilgan Ukrain qo'poruvchilardan birining action kamerasi yozib olgan kadrlarni namoyish etishdi. Ammo mazkur rolik meta ma'lumotlarga ko'ra 8 fevralda, ya'ni e'lon qilinishidan 10 kun oldin, shunda ham 1 yil burungi kadrlardan yig'ilgan ekan. Original video 2021-yil 4 fevralda suratga olingan. Rolikning 13 soniyasida taralgan portlash tovushi 12 yil muqaddam Finlandiyada o'tkazilgan raketa sinovi chog'ida tasvirga olingan arxiv videodagi portlash sasi bilan bir xil. Har holda meta ma'lumotlar va ovozlar tahlili shundan dalolat bermoqda. Biroq shuncha yopishmagan gajaklar borligiga qaramay ushbu kadrlar Rossiya 1 kanalidagi Vesti dastur reportajiga kiritildi. 60 minut shousida esa ularni takroran namoyish etishdi. Bo'lginch hududlar aholisi Rossiyaga borib keladigan yo'l o'tkazgich ko'prikni portlatishga hozirlik ko'rilgani haqidagi rolik esa 2019-yilda tasvirga olingan bo'lishi mumkin. Bu ham meta ma'lumotlarni tahlil qilish bilan aniqlandi. Ayniqsa 200 kilo trotil joylangani iddao qilinayotgan mashinaning tros bilan bemalol tortib ketilayotgani, bir odam mashina bilan yonma-yon borayotgani juda shubhali tuyuladi. Mazkur video ham bo'lginchilar va Rossiya mediasi tomonidan yoyinlangan. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalar rahbarlarining aholi shoshilinch tarzda evakuatsiya qilinishi haqidagi video murojaatlari ham oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lib chiqdi. Denis Pushilin va Leonid Pasechnikning murojaatlari o'tgan juma 18 fevral kuni efirga uzatilgandi. Meta ma'lumotlar esa ular 2 kun avval yozib olinganini ko'rsatdi. Xususan Pasechnikning murojaati kompyuterda qandaydir maxsus amaliyotlar nomini eslatuvchi Mangust hamlasi degan papkada saqlangan ekan. Shunga qaramay ikkala video ham Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida yoyinlandi. Eng g'alati materiallardan biri Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uning oilasini evakuatsiya qilish topshirilgan bir odam bilan suhbatdir. Video Rossiya 1 kanalining Vesti Nedeli haftalik dasturida namoyish etildi. Ukrainada hatto Zelenskiyga muxolif ommaviy axborot vositalari ham bu mavzuni ko'tarishgani yo'q. Prezidentning o'zi esa oilasi uning yonida Ukrainada qolajagini ma'lum qildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'l oldi. Ekspertlar, Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. O'zbek rasmiylari Kobulda Taliban vakillari bilan hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Ukraina Xavfsizlik Kengashi Oliy Radaga mamlakatda favqulodda holat e'lon qilishni taklif qildi. Avstraliya, Yaponiya va Kanada Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qo'llab-quvvatladi. AQSh davlat kotibi Blinken rossiyalik hamkasbi Lavrov bilan uchrashuvni bekor qildi. Biden va Putinning bayonotlari Ukraina masalasi yanada chuqurlashishiga ishora qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Jo Bayden Ukraina atrofidagi vaziyat yuzasidan yangi bayonot bilan chiqdi. Ukraina prezidenti zaxiradagi harbiylarni xizmatga chaqirishga oid farmon imzoladi. Ukrainaga oid kunning muhim xabarlarini ozodlik bilan birga kuzating. AQSh prezidenti Jo Bayden chorshanbaga o'tar kechasi Rossiya va Ukraina tevaragidagi vaziyat bo'yicha yangi bayonot berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan Donbassdagi bo'lguncha respublikalar mustaqilligining tan olinishi va ular hududiga rus qo'shinlari kiritilishini Oq uy Rossiyaning qo'shni mamlakatga tajovuzining boshlanishi deb atagan. Oq uy rahbariga ko'ra Rossiya Belarus hududidagi kuchlarini olib chiqib ketmaguncha Qo'shma Shtatlar Boltiq bo'yi mamlakatlariga qo'shimcha askar va harbiy texnika yo'llaydi. AQSh Boltiq bo'yidagi qo'shinlarni faqat mudofaa maqsadida deb atadi va Rossiyaga qarshi jang qilish niyatida emasligini bildirdi. NATOning sharqiy qanotiga AQShdan 800 ga yaqin piyoda askarlar va 40 ta hujumkor samolyotlar yuborilmoqda. AQShning masalaga diplomatik yechim topishga umidlari barbod bo'ldi. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken rossiyalik hamkasbi bilan payshanba kuni Jenevada bo'lib o'tadigan uchrashuvni bekor qildi. Blinken Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari Dmitriy Kuleba bilan muzokaralardan so'ng Vashingtonda qilgan chiqishida Lavrov bilan uchrashuv shartlaridan biri Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishdan voz kechishi bo'lgani, ammo endilikda AQSh mazkur uchrashuvdan bir naf ko'rmayotganini bildirgan. Ayni paytda Blinken AQSh Rossiya bilan diplomatik aloqalarga tayyor ekani, biroq buning uchun Moskva jiddiy xohish bildirishi lozimligini qayd etgan. BMT bosh kotibi Antoni Guterres seshanba kuni barcha tomonlarni Ukrainadagi keskinlikni yumshatish uchun oqilona harakat qilishga chaqirdi. Guterres matbuotga bergan intervyusida dunyo oxirgi yillarda global tinchlik va xavfsizlikka tahdid soluvchi eng katta inqiroz bilan yuzma-yuz kelayotganini aytib, Ukrainadagi vaziyatning so'nggi keskinlashuvdan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. U nizolarni tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlagan holda keskinlashib borayotgan vaziyatni bartaraf etish uchun tomonlarni vazminlik va oqilona bo'lishga chaqirdi. Seshanba kuni Ukraina bo'yicha sharq va g'arb qarama-qarshiligi keskin avj oldi. Rossiyalik qonunchilar Vladimir Putinga o'z mamlakatidan tashqarida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berdi. Bunga javoban G'arb davlatlari va Yevropa ittifoqining 20 dan ortiq a'zolari bir ovozdan Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni ma'qulladi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani G'arb moliyasidan uzib qo'ydi. Rossiyaning 2 banki va qator mansabdor shaxslarga sanksiya kiritdi. Web hamda Promsvyazbankning Amerika va Yevropa bozorlaridagi faoliyati cheklanib, AQShdagi aktivlari muzlatilgan. Cheklovlar Rossiyaning suveren qarziga nisbatan ham tatbiq etiladi. Germaniya Shimoliy oqim 2 gaz quvurini sertifikatlash jarayonini to'xtatishini ma'lum qildi. Bu Moskva uzoq vaqtdan beri harakat qilib kelayotgan Kreml uchun manfaatli loyiha edi. Yevropa ittifoqi Ukrainadagi ikki ayirmachi mintaqani tan olish uchun ovoz bergan 351 nafar rossiyalik deputatga mudofaa va bank sektoridagi 27 nafar Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni e'lon qildi. Buyuk Britaniya Rossiyaning 5 banki va 3 badavlat shaxsiga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Avstraliya, AQSh va Britaniyaning qator rus banklariga va Rossiya xavfsizlik kengashining 8 a'zosiga nisbatan sanksiyasini qo'llab-quvvatladi. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida Rossiya yangi suveren qarzini mamlakatda joylashtirish va operatsiyalar o'tkazishini taqiqladi. Bundan tashqari ayirmachi ikki respublika bilan bog'liq shaxslarning Yaponiyaga kirishini taqiqladi va ularning bank hisoblarini muzlatdi. Kanada ham o'z ittifoqchilari bilan kelishilgan holda Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar ishlab chiqishini e'lon qildi. Bloomberg nashrining bildirishicha sanksiyalar sabab Rossiyaning 23 nafar eng boy odami 32 milliard dollar pul yo'qotgan. Putin hali Ukrainaning uch tomonida to'plangan 150 ming harbiyni ortga siljitgani yo'q. Biden esa Rossiya uchun iqtisodiy notinchliklar olib kelishi mumkin bo'lgan yanada qattiqroq sanksiyalardan o'zini tiyib turibdi. Ammo bosqin bo'lsa, kuchaytirilgan iqtisodiy zarbalar ham davom etishini istisno qilmayapti. 21 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachi hududlar mustaqilligini tan olgan. 22 fevralda Federatsiya Kengashi mamlakat armiyasidan Donbassda foydalanishga rasman ruxsat bergan. Rossiya yuqori palatasi a'zolari bir ovozdan Putinga mamlakat tashqarisida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berganidan so'ng Putin butun qit'ada energiya tanqisligi va global iqtisodiy betartiblikni keltirib chiqaradigan inqirozni tugatish uchun 3 shart qo'ydi. Putinga ko'ra inqiroz hal bo'lishi uchun Kiyev Rossiyaning Qrim ustidan suverenitetini tan olishi, NATOga qo'shilish tashabbusidan voz kechishi va qisman demilitarizatsiya qilishi kerak. 23 fevral kuni Ukraina xavfsizlik va mudofaa kengashi Oliy Radaga mamlakatda 30 kun muddatga favqulodda holat e'lon qilishni taklif qildi. Shuningdek, xavfsizlik va mudofaa kengashi qarori bilan Ukraina armiyasiga zaxiradagi 36 ming askar chaqiriladi. Zelenskiyga ko'ra, zaxiradagi harbiylar Ukraina armiyasining barcha muhtamal o'zgarishlarga shayligini oshirmog'i lozim. Zelenskiyga ko'ra, Ukraina tinchlik tarafdori, biroq agressiyaga tayyor turishi lozim. Rossiya bilan keng ko'lamli urush boshlangan taqdirdagina mamlakat harbiy rejimga o'tadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan diplomatik aloqalarni uzishi mumkinligi haqida gapirdi va Kiyev Moskvadagi elchisini chaqirtirib oldi. Rossiya ham Ukrainadagi elchixona xodimlari evakuatsiyasini boshladi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbek blogosferasi Putinning bosqini haqida yozmoqda. Rasmiy Toshkent munosabat bildirishga shoshilmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina sharqida o'zini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb atab kelayotgan Rossiya parast hududlar mustaqilligini tan olishga oid farmonni imzolagani ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar eng ko'p muhokama qilayotgan mavzuga aylandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozirgacha bu voqeaga o'z munosabatini bildirmadi. Biroq Facebook, Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik jurnalist, blogerlar Putinning bu qarorini tanqid qilib, Rossiyaning suveren davlat yaxlitligiga daxl qilishi Markaziy Osiyo davlatlari jumladan O'zbekiston uchun ham xavfli signal ekanligi haqida yozmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida suveren O'zbekistonning kelajagi Putin va o'g'rilardan xoli bo'lish kerakligi haqida yozar ekan, bandit Putin minimum maqsadiga erishganini ta'kidlaydi. Asosiysi unutmasligimiz kerak. Bugun Ukrainaning boshiga tushgan kulfat ertaga balki indinga bizning ham boshimizga tushishi mumkin. Agarda bir tizimli yelimga aylanib ketgan, bo'g'zimizgacha botgan korrupsiyani shaxsiy sadoqat vositasi sifatida ko'rishni uzil-kesil to'xtatmasak, agarda biz Kremlning agentlari bo'lgan va umuman shaxsiy manfaatlari uchun vatanni sotishga har doim tayyor ichki va tashqi oligarxiyani qaror qabul qilishdan butkul chetlashtirmasak, agar bu ishlar amalga oshirilmasa, avlodlar la'natlaydi. Xuddi la'nati Xudoyorxon, Muzaffarxon va Rahimxonni qanday la'natlashsa, xuddi shunday la'natlaydi, deb yozadi Otabek Bakirov. Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan agressiv xatti-harakati Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqilligini ham savol ostiga qo'yishi mumkinligi haqida boshqa o'zbek blogerlari ham yozmoqda. Jumladan, Facebook foydalanuvchisi Olimjon Akram Rossiya Markaziy Osiyoga yurish qilishidan xavotirga tushganini yozadi. Putinning imperialistik talvasasi jar yoqasida turgan Rossiya iqtisodiyotini kuni kecha jar tubiga uloqtirib yubordi. Sobiq KGBchi keyingi shilta yurishini Markaziy Osiyoda amalga oshirish uchun harakat boshlaydi. Ixtilofli tojik-qirg'iz chegarasi, Qoraqalpog'iston avtonomiyasi ular uchun yaxshi bahona bo'lishi mumkin. Biznikilar borini Swiss banklariga tashish bilan ovora bo'lgan payt dunyo siyosati unchalik qiziqmas, deb yozadi Olimjon Akram. Jurnalist va bloger Zafar Solijonov ham Rossiya agressiyasi O'zbekistonga jiddiy signal ekanligi haqida shunday deb yozdi. BMT, Yevropa Ittifoqi va AQSh karaxt ahvolda bunday dadillikni aksar ziyolilar kutmagandi. Klassika bo'lib tashla va hukmronlik qil yo'lidagi harakat davom etadi. Bu bizga ham katta signal bo'lishi kerak. Tozalash va voz kechishni boshlash kerak. Ayni vaqtda elitar korrupsiyaga qarshi kurash va shaffoflik bo'yicha oldinga katta sakrash ham bizni qutqarishga yordam beradi. Rus aksiyalari birjada qulayapti. Vahshiy Putin hukumatini esa rus xalqigina to'xtatishi mumkin menimcha, deb yozadi Zafar Solijonov. Putinning ishtahasi karnay bo'lganini ta'kidlagan bloger Olimjon Haydarov agressiya faqat Dexer Lenerini tan olish bilan tugamasligi haqida yozadi. Sobiq harbiy Shokir Dolimov o'zining Facebook'dagi sahifasida Rossiya bosqinchilik siyosati tufayli yirik kompaniyalarning aksiyalari qulab borayotgani haqida fikr bildirdi. O'ris aksiyalarining bugungi ahvoli. Bu hali boshlanishi. Sezib turibman birodarlar. Alloh bizni hali ko'p quvontiradi. Zamonamiz Gitleri va uning bugungi reyxini bosqinchilik siyosati uchun yaxshigina jazolaydi, deb yozadi Shokir Dolimov. 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan voqealarga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozircha hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri Muxtor Teleuberdi Qozog'istonning DXR va LXR bilan bog'liq vaziyat bo'yicha rasmiy pozitsiyasi ishlab chiqilayotgani, biroq mazkur bo'lguncha tuzilmalarni tan olish masalasi mamlakat oldida turmaganini aytdi. Rasmiy idoralar vakillaridan farqli o'laroq o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va blogerlar, iqtisodchilar ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaning bu xatti-harakati yuzasidan o'z fikrlarini ijtimoiy tarmoqlarda bildirmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya va Ukraina mavzusidan chiqish qilarmikan? Yoki shamolni qaysi tomonga qarab esishini kutamizmi, deb yozadi muxbir Daliyev o'zining Telegram kanalida. Rossiya prezidenti Putin Ukrainadagi Rossiya parast hududlar mustaqilligini tan olishga farmonni imzolagan vaqtdan 1.5 sutkadan ko'p vaqt o'tgan bo'lsa-da, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu haqda sukut saqlamoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ekspertlar: Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainadagi bo'lguncha hududlarini mustaqil deb tan olishi Markaziy Osiyo mamlakatlariga nimani anglatadi va Putin qanday mujdalar yo'llamoqda? 21 fevral kuni Kreml LHR va DXRni mustaqil respublikalar sifatida tan olganini e'lon qildi. Ertasiga esa Putin ularni butun Lugansk va Donetsk viloyatlari chegarasi doirasida tan oldik deya aniqlik kiritdi. Bugungi kunda mazkur viloyatlarning bir qismini Ukraina nazorat qilmoqda. Putin xalqiga murojaatida Sovet Ukrainasi bolsheviklar siyosati natijasida vujudga kelganini va ushbu mamlakatni bugun ham Vladimir Ilich Lenin nomidagi Ukraina deb atash uchun asos mavjudligini iddao qildi. Ukraina davlatining muallifi va me'mori Lenin. Buni arxiv hujjatlari, jumladan Leninning Ukraina tarkibiga tom ma'noda tiqishtirilgan Donbassga doir direktivalari batamom tasdiqlaydi, dedi u. Bo'lguncha Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasini mustaqil davlatlar deb tan olish haqidagi hujjatlar hamda do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi shartnomalar kuniyoq rasmiy televideniyada ham namoyish etildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskva mamlakat mustaqilligi va hududiy yaxlitligiga putur yetkazayotganini aytdi. Mening ortimda xalqaro tan olingan chegaralardagi Ukraina turibdi. Bu chegaralar Rossiyaning har turli iddaolari va xatti-harakatlaridan qat'iy nazar o'zgarmayacak. Donetsk va Lugansk viloyatlarining bosib olingan hududlarini mustaqil deb tan olish Rossiyaning Minsk bitimlaridan bir tomonlama chiqqanini va Normand formati doirasida qabul qilingan qarorlarni pisand qilmaganini bildiradi, dedi Zelenskiy. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspertlar Rossiya prezidentining gaplari sobiq Sovet respublikalariga tahdid solishi mumkin bo'lgan tendensiyadan mujda ekanini aytadilar. Ukrainadagi voqealardan so'ng Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilishi uning mintaqaviy qo'shnilariga ham zarar yetkazishi mumkin. Xususan O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevga ko'ra, Rossiyaning mintaqaga tahdidi xila ortgan. Bu yil 70 yoshga to'layotgan Putin ochiq agressiya ko'rsatdi. Iqtidorga kelgan paytlarida u o'zini vazmin tutishga harakat qilardi, ammo keyinchalik shunaqa obraz kasb etdi. Bu ayniqsa 2007-yilgi Myunxen xavfsizlik konferensiyasidan so'ng yuzaga chiqdi. 2008-yilda u bo'lguncha hududlarini dastaklab Gruziyani bo'lib yubordi. 2014-yilda Ukrainaga tegishli Qrimni anneksiya qildi. Hozirda o'zini g'arbga qarshi yolg'iz jang qilayotgan qora ritsar kabi tutmoqda, deydi ekspert. Rabbiyevga ko'ra, Putin bir varakayiga barchaga urush e'lon qila olmaydi, ammo u bu ishlari bilan rus yerlarini yig'ishda davom etajagiga ishoralar bermoqda. Uning Dushanbadagi nutqi негизида совет даврида Россияга қарашли ерлар ғиромлик билан бошқа иттифоқдош республикаларга бериб юборилган деган иддао ётади. Сонги 2 йил давомида Путин ўз чиқишларида бу ҳақда тез-тез эслатиб турди, деди Камолдин Раббиев Озодлик билан суҳбатда. Эксперт Марказий Осиё мамлакатлари Россия ахборот маконидан чиқишга қодир эмас деб ҳисоблайди. Унинг айтишича, 30 йиллик мустақиллик даврида Марказий Осиёда Россия оммавий ахборот воситаларига қарши тура оладиган мустақил ахборот макони яратилмаган. Марказий Осиё бўйича мустақил экспертлардан бири Парвиз Мулладжонов Россия Украина шарқидаги бўлгинчи ҳудудлар мустақилигини тан олиш билан Минск битимларидан воз кечгани ҳақида мужда йўллаганини айтади. Путин Украинада Россия параст лидерни иқтидорига келтира олмаганидан сўнг Украина ва ғарбга шу тариқа босим ўтказмоқчи деди у. Унинг айтишича, Россия бу хатти-ҳаракатлари ортидан ғарбнинг муайян санкцияларига йўл оқади. Россияга қарши қўлланган санкциялар Марказий Осиё мамлакатларига ҳам таъсир қилиши муқаррар. Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодий жиҳатдан Россияга қаттиқ боғланиб қолган. Қозоқистон билан Қирғизистон Россия билан бирга Евросия иқтисодий иттифоқига аъзолигини ҳисобга олсак, Россиядаги инқироз бошқаларга ҳам зарар бермай қолмайди. Қозоқистоннинг молиявий хавфсизлик ёстиги илгари анча бақувват эди, лекин ҳозир мамлакатнинг молиявий захиралари анча камайиб кетган. Агар Россия рубли девальвацияга учраса, минтақа мамлакатларининг миллий валюталари ҳам қадрсизланади. Бу Ўзбекистон, Тожикистон ва Қирғизистон меҳнат мигрантларининг пул ўтказмалари ҳажмига таъсир этади, дея изоҳ беради Парвиз Мулладжонов. Эксперт фикрича, агар Россия Украинадаги вазият туфайли энергия ресурсларини етказиб беришда тосқиқларга ёки санкцияларга дуч келса, бу Қозоқистон учун фойдали бўлиши мумкин. Яъни, Қозоқистон Россия учун зарур айрим энергия ресурслари транспортировкасидан пул ишлаш имконига эга бўлади. Айрим энергия ресурсларига талаб ошган тақдирда, уларнинг муайян қисми Қозоқистон ҳудуди орқали ташилиши эҳтимолдан холи эмас. Туркманистон бўйича эксперт Фарид Тухпатуллин Ашхобод бетараф мавқеда турганини, чунки унинг ҳудудида чет мамлакатларнинг ҳарбий базалари йўқлигини айтади. Унга кўра, Россиянинг достона ниятлари йўқлиги белгиси бу СССР ўрнига келган мустақил давлатлар ҳамдўстлиги аъзо мамлакат сони тобора камайиб борайотганидадир. Афғонистондаги вазиятни ва ушбу мамлакатга халқаро ёрдам юклари етказиб бериш билан боғлиқ масалаларни ҳисобга олганда, Марказий Осиё нафақат Россия, балки бошқалар билан ҳам ҳамкорлик олиб бориши мумкин. Аммо Украинадаги вазият минтақа мамлакатларини бехаловат қилади, деди у Озодлик билан суҳбатда. Фарид Тухпатуллин ҳам Россия январ воқеалари чоғида коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти номи билан Қозоқистонга кирганига эътибор қаратади. Бу Россия бошқа воситалар билан мамлакат минтақаларининг ички ишлариga аралаша олишини кўрсатади. Украинадаги воқеалардан сўнг минтақада тушқин кайфият ҳукм сурмоқда. Москва тинчликни хоҳламаслигига, муаммоларни бошқача тарзда ҳал қилишга моиллигига амин бўлдик, деди эксперт.
Instagram Озодлик муштарилари сони шиддат билан ошиб борётган ижтимоий тармоқлардан биридир. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oldindan tayyorlab qo'yilgan terakt va diversiyalar. Rossiya mediasi Donbassdagi vaziyatni qanday yoritmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 fevral kuni rossiyaliklarga murojaatida Donbassda bo'layotgan voqealarni genotsid deb atadi. Rus tilining katta izohli lug'atida genotsid aholining alohida guruhlari yoki butun boshli xalqlarning siyosiy, irqiy, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra qirib tashlanishi deya ta'riflangan. Donbassda mojaro boshlanganidan beri o'tgan 8 yil mobaynida Rossiya genotsidga doir iddaolarga biror dalil taqdim etmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilot kuzatuvchilarida ham bunaqa ma'lumot yo'q. Binobarin Putin va xavfsizlik kengashi a'zolarining iddaolari feykdan boshqa narsa emas. Ammo bu Rossiya davlat medialarining genotsid haqida jar solishiga xalal bermayapti. Bu o'tgan haftada Rossiya va soxta respublikalar ommaviy axborot vositalari shoshilinch murojaat sifatida noto'g'ri ma'lumot va oldindan tayyorlab qo'yilgan videolarni tarqatgan birinchi holat emas. Rossiya davlat mediasida Donbass hozirda bosh mavzu bo'lib turibdi. Ular har soatda Ukraina sharqidan qandaydir muhim xabar olishmoqda. Ayniqsa Donbass aholisining evakuatsiya qilinishi va ular Kiyev nazoratidan tashqaridagi hududlarni nega tark etishgani haqida yozishyapti. Rossiya mediasi talqin qilishicha, o'zini DXR va LHR deb atayotgan bo'lginchi hududlarda terakt va diversiyalar favqulodda ko'paygan. Biroq bunaqa video faktlarning eng kamida bir qismi aktual emas, balki oldindan tayyorlab qo'yilgan tasvirlardir. Lugansk ayirmachilari 18 fevral kuni Garlovkadagi sterol zavodida xlor saqlanayotgan sisternani portlatishga urinish bo'lgani haqida xabar qilisharkan, go'yo o'ldirilgan Ukrain qo'poruvchilaridan birining action kamerasi yozib olgan kadrlarni namoyish etishdi. Ammo mazkur rolik meta ma'lumotlarga ko'ra 8-fevralda, ya'ni e'lon qilinishidan 10 kun oldin, shunda ham 1 yil burungi kadrlardan yig'ilgan ekan. Original video 2021 yil 4-fevralda suratga olingan. Rolikning 13-soniyasida taralgan portlash tovushi 12 yil muqaddam Finlandiyada o'tkazilgan raketa sinovi chog'ida tasvirga olingan arxiv videodagi portlash sasi bilan bir xil. Har holda meta ma'lumotlar va ovozlar tahlili shundan dalolat bermoqda. Biroq shuncha yopishmagan gajaklar borligiga qaramay, ushbu kadrlar Rossiya 1 kanalidagi Vesti dastur reportajiga kiritildi. 60 minut shousida esa ularni takroran namoyish etishdi. Bo'lginchi hududlar aholisi Rossiyaga borib keladigan yo'l o'tkazgich ko'prikni portlatishga hozirlik ko'rilgani haqidagi rolik esa 2019 yilda tasvirga olingan bo'lishi mumkin. Bu ham meta ma'lumotlarni tahlil qilish bilan aniqlandi. Ayniqsa 200 kilo trotil joylangani iddao qilinayotgan mashinaning tros bilan bemalol tortib ketilayotgani, bir odam mashina bilan yonma-yon borayotgani juda shubhali tuyuladi. Mazkur video ham bo'lginchilar va Rossiya mediasi tomonidan yoyinlangan. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalar rahbarlarining aholi shoshilinch tarzda evakuatsiya qilinishi haqidagi video murojaatlari ham oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lib chiqdi. Denis Pushilin va Leonid Pasechnikning murojaatlari o'tgan juma 18-fevral kuni efirga uzatilgandi. Meta ma'lumotlar esa ular 2 kun avval yozib olinganini ko'rsatdi. Xususan Pasechnikning murojaati kompyuterda qandaydir maxsus amaliyotlar nomini eslatuvchi Mangust hamlasi degan papkada saqlangan ekan. Shunga qaramay ikkala video ham Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida yoyinlandi. Eng g'alati materiallardan biri Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uning oilasini evakuatsiya qilish topshirilgan bir odam bilan suhbatdir. Video Rossiya 1 kanalining Vesti nedeli haftalik dasturida namoyish etildi. Ukrainada hatto Zelenskiyga muxolif ommaviy axborot vositalari ham bu mavzuni ko'tarishgani yo'q. Prezidentning o'zi esa oilasi uning yonida Ukrainada qolajagini ma'lum qildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Rossiyaning bo'lginchi hududlarini tan olishi nimani anglatadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Reuters manbasiga ko'ra, Vladimir Putin kecha dushanba kuni Fransiya va Germaniya rahbarlariga Ukraina sharqidagi ikki bo'lginchi viloyatni mustaqil deb tan olish haqidagi farmonni imzolashni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida to'plagan 190 minglik qo'shin bilan Ukrainaga bostirib kirishga tayyorlanayotgani haqida bong urmoqda. Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar 2014 yilda Ukraina hukumati nazoratidan chiqib, o'zlarini mustaqil xalq respublikalari deb e'lon qildi. Shu paytgacha bu hududlar rasman tan olinmagan. O'shandan beri janglarda 15 mingga yaqin odam halok bo'lgani aytiladi. Rossiya mojaro ishtirokchisi ekanligini inkor etgan, biroq Moskva ayirmachilarini turli yo'llar bilan, jumladan yashirin harbiy va moliyaviy yordam, COVID-19 vaksinalarini yetkazib berish va 800 ming aholiga Rossiya fuqaroligini berish orqali qo'llab-quvvatlab keladi. Moskva Ukrainaga bostirib kirish rejasini rad etib kelmoqda. Rossiya birinchi marta Donbassni Ukrainaning bir qismi deb hisoblamasligini aytmoqda. Bu esa Moskvaga Ukrainadan himoya qilish bahonasida separat hududlarga ochiqdan-ochiq harbiy kuch kiritishiga yo'l ochishi mumkin. Rossiya parlamenti deputati va Donetskning sobiq siyosiy yetakchisi Aleksandr Baraday o'tgan oy Reuters agentligiga ayirmachilar Ukraina kuchlari nazorati ostidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarining bir qismini nazorat qilish uchun Rossiyadan yordam so'rashini aytgan edi. Agar bu amalda sodir bo'lsa, bu Rossiya va Ukraina o'rtasida ochiq harbiy mojaro kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Rossiyaning separat hududlarini tan olishi 2014-2015 yillardagi Minsk tinchlik kelishuvlarini amalda yo'qqa chiqaradi. Kelishuv bandlari hali hanuz amalga oshirilmagan, biroq barcha tomonlar, xususan Moskva mazkur bitimni eng yaxshi yechim sifatida ko'radi. Ushbu kelishuv Ukrainadagi ikki viloyatga muxtoriyat berishni nazarda tutadi. G'arb hukumatlari Moskvani Ukraina chegarasiga daxl qilgudek bo'lsa, bunga og'ir moliyaviy sanksiyalar bilan javob berilishi haqida ogohlantirib kelmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken o'tgan hafta bo'lginchi hududlarni tan olish Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga putur yetkazadi. Bu xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzish hisoblanadi va Rossiyaning diplomatiyani davom ettirish majburiyatini shubha ostiga qo'yadi deya bayonot bergan edi. Uning qo'shimcha qilishicha, tan olish qarori Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilarini tezkor va qat'iy javob choralarini ko'rishga undaydi. Moskva 2008 yilda Gruziya bilan qisqa urush olib borgan Abxaziya va Janubiy Osetiyaning mustaqilligini tan olgan edi. O'shanda ham Rossiya ayirmachilarga moliyaviy yordam bergan, ko'pchilik aholiga Rossiya fuqaroligini taqdim qilgan va u yerda minglab harbiylarini joylashtirgan. Gruziya bilan bo'lgan holatda Rossiya qo'shni sobiq ittifoq davlatida muddatsiz harbiy ishtirokini oqlash uchun bo'lginchi hududlarni tan olishdan foydalangan va Gruziyani o'z hududi ustidan to'liq nazorat qilishdan mahrum qilib, NATOga bo'lgan intilishlarini falaj qilgan. Ayni shu fikrlar Ukrainaga ham tegishli. Boshqa tomondan Moskva uzoq vaqtdan beri Minsk jarayoniga sodiqligini da'vo qilib, so'ng undan voz kechgani uchun xalqaro sanksiyalar va tanqidlarga duch keldi. Qolaversa, 8 yillik urush natijasida vayron bo'lgan va keng ko'lamli iqtisodiy yordamga muhtoj bo'lib qolgan ikki hududning javobgarligi ham Kremlning yelkasida bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bayden va Putinning bayonotlari Ukraina masalasi yanada chuqurlashishiga ishora qilmoqda. Tafsilotlar bilan kulasal. Seshanba kuni Ukraina bo'yicha sharq va g'arb qarama-qarshiligi keskin avj oldi. Rossiyalik qonunchilar Vladimir Putinga o'z mamlakatidan tashqarida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berdi. Jo Bayden va Yevropa yetakchilari bunga javoban Rossiya oligarxlari va banklariga qarshi qator sanksiyalar kiritdi. Associated Press maqolasida keltirilishicha ikkala yetakchining ham so'zlari oldinda dan ham katta qarama-qarshilik bo'lishi mumkinligiga ishora qiladi. Putin hali Ukrainaning uch tomonida to'plangan 150 ming harbiyni ortga siljitgani yo'q. Biden esa Rossiya uchun iqtisodiy notinchliklar olib kelishi mumkin bo'lgan yanada qattiqroq sanksiyalardan o'zini tiyib turibdi. Ammo bosqin bo'lsa, kuchaytirilgan iqtisodiy zarbalar ham davom etishini istisno qilmayapti. Bu javob choralari NATOning Rossiya bilan chegaradosh sharqiy qanotidagi Boltiq bo'yi davlatlariga qo'shimcha AQSh qo'shinlarni joylashtirish bilan birga amalga oshirilmoqda. Bayden Kreml xalqaro qonunlarni qo'pol ravishda buzganini aytib, buni Rossiyaning Ukrainaga bosqinining boshlanishi deb atadi. U Putin agressiyada davom etsa, yana sanksiyalar bo'lishidan ogohlantirdi. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun birlashamiz, Rossiya agressiyasiga qarshimiz, deya undan iqtibos keltiradi Associated Press. Rossiyaning bosqinchilik uchun bahonalariga to'xtalar ekan, Bayden shunday dedi: "Hech birimiz aldanmas ligimiz kerak. Hech birimiz aldanib qolmaymiz. Hech qanday sabab yo'q", dedi Jo Bayden. AQShning masalaga diplomatik yechim topishga umidlari barbod bo'ldi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken rossiyalik hamkasbi bilan payshanba kuni Jenevada bo'lib o'tadigan uchrashuvni bekor qildi. U Rossiyaning harakatlari inqirozni tinch yo'l bilan hal qilish borasida jiddiy emasligini ko'rsatayotganini aytdi. G'arb davlatlari va Yevropa ittifoqining 20 dan ortiq a'zolari bir ovozdan Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni ma'qulladi. Germaniya shimoliy oqim 2 gaz quvurini sertifikatlash jarayonini to'xtatishini ma'lum qildi. Bu Moskva uzoq vaqtdan beri harakat qilib kelayotgan Kreml uchun manfaatli loyiha edi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani g'arb moliyasidan uzib qo'ydi. Rossiyaning 2 banki va qator shaxslariga sanksiya kiritdi. Yuqoridagi banklarning Amerika va Yevropa bozorlaridagi faoliyati cheklanib, AQShdagi aktivlari muzlatilgan. Biroq Bayden hozircha Rossiyaga sanoat va harbiy sohalar uchun yuqori texnologiyalar eksportini taqiqlash va Rossiyaning butun dunyo bilan savdosiga putur yetkazadigan keng qamrovli taqiqlar qo'yishdan o'zini tiyib turibdi. AQSh Boltiq bo'yidagi qo'shinlarni u faqat mudofaa maqsadida deb atadi va Rossiyaga qarshi jang qilish niyatida emasligini bildirdi. NATOning sharqiy qanotiga AQShdan 800 ga yaqin piyoda askarlar va 40 ta hujumkor samolyotlari yuborilmoqda. Shuningdek, F-35 qiruvchi samolyotlari va AN va AH-64 Apache hujum vertolyotlari ham joylashtiriladi. Seshanba kuni Rossiya yuqori palatasi a'zolari bir ovozdan Putinga mamlakat tashqarisida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berganidan so'ng Putin butun qit'ada energiya tanqisligi va global iqtisodiy betartiblikni keltirib chiqaradigan inqirozni tugatish uchun 3 shart qo'ydi. Putinga ko'ra, inqiroz hal bo'lishi uchun Kiyev Rossiyaning Qrim ustidan suverenitetini tan olishi, NATOga qo'shilish tashabbusidan voz kechishi va qisman demilitarizatsiya qilishi kerak. Ukrainaga rus harbiylari yuborgani yoki yo'qligi haqidagi savolga Putin shunday javob berdi: "Men qo'shinlar hozir u yerga yuboriladi demadim", dedi u. Uning qo'shimcha qilishicha, voqealar rivojini oldindan bashorat qilishning iloji yo'q. Bu mintaqada shakllanayotgan vaziyatga bog'liq bo'ladi. Yevropa ittifoqi Ukrainadagi 2 bo'lginchi mintaqani tan olish uchun ovoz bergan 351 nafar rossiyalik deputatga mudofaa va bank sektoridagi 27 nafar Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni e'lon qildi. Shuningdek, Moskvaning Yevropa ittifoqi kapitali va moliyaviy bozorlariga kirishini cheklash maqsad qilingan. AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari Jon Finner, bizning fikrimizcha bu Rossiyaning Ukrainaga bosqinining boshlanishi dedi. Rossiyaning harakatlari butun dunyo bo'ylab qoralandi. Washingtonda Kongress AQShni Ukrainani qo'llashni davom ettirishga chaqirgan. Senatorlar sanksiyalar paketini ko'rib chiqdi, biroq Oq uy shoshmayapti. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan diplomatik aloqalarni uzishi mumkinligi haqida gapirdi va Kiyev Moskvadagi elchisini chaqirtirib oldi. NATO rahbari Jens Stoltenbergning ta'kidlashicha, agar Putin Ukrainaga bostirib kirsa, G'arb ham bunga hamohang tarzda harakat qiladi. U agar Rossiya yana Ukrainaga qarshi kuch ishlatishga qaror qilsa, sanksiyalar yanada og'irroq bo'ladi va anchagina qimmatga tushadi, deya ogohlantirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Rossiyaning 5 banki va 3 badavlat shaxsiga nisbatan sanksiyalar kiritishini aytdi. U ham yanada qattiqroq sanksiyalar haqida ogohlantirdi. Zelenskiy xalqqa qilgan murojaatida zaxiradagi harbiy xizmatchilar chaqirilayotganiga to'xtaldi va buni harbiy harakatlar paytida ma'lum vaqtga tuziladigan tezkor rezerv ekanligini aytdi. Hozir to'liq safarbarlikka ehtiyoj yo'q. Biz Ukraina armiyasi va harbiy tuzilmalarini tezda qo'shimcha to'ldirishimiz kerak, dedi u. Biden va Putinning bayonotlari Ukraina masalasi yanada chuqurlashishiga ishora qilmoqda. Seshanba kuni Ukraina bo'yicha sharq va g'arb qarama-qarshiligi keskin avj oldi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyev yangi import avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qarorni imzoladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevral kuni xorijdan olib kelinayotgan yangi avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qaror imzolagan. Avtotransport vositalarining ichki bozori rivojlanishini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi mazkur qarorga muvofiq avtomobillar olib kirishda bojxona to'lovlari stavkalari ikki bosqichda pasaytiriladi. Xalq so'zi nashr qaydicha hujjat imzolangan paytdan boshlab 2023 yil 1 yanvariga qadar bojlar 2 yoki undan ortiq baravarga qisqartiriladi. Bunda avtomobil dvigateli quvvati bo'yicha qo'shimcha koeffitsient miqdori ham qisqartiriladi. Avtomobil dvigatelining har bir kub santimetr uchun belgilangan qo'shimcha koeffitsientlar ham 2023 yil 1 yanvardan 2 barobarga pasayadi. Yangi tartib, ya'ni bojlar faqat chiqarilgan kundan boshlab O'zbekiston bojxona chegarasini kesib o'tish vaqtida 1 yildan ko'p bo'lmagan yangi avtomobillarga nisbatan qo'llaniladi. Avval bu 3 yildan ko'p bo'lmagan avtomobillarga nisbatan qo'llanilishi aytilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil 14 fevral kuni avtomobil sanoatiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida Vazirlar Mahkamasiga 3 kun ichida xorijdan O'zbekistonga import qilinayotgan avtomobillar uchun boj to'lovini hozirgi 30%dan 15%ga tushirish to'g'risidagi qaror loyihasini tayyorlash yuzasidan ko'rsatma bergan edi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha soha rahbarlariga 2022 yilda tan narxini kamida 5%ga kamaytirish, 100 million dollarlik import o'rnini bosish, 23 loyiha doirasida 600 turdagi butlovchi qismlarni o'zlashtirib, mahalliylashtirishni 48%dan 56%ga oshirish vazifasi qo'yilgan. Bundan tashqari 336 million dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirib, Tracker, Onyx va yangi dvigatellar ishlab chiqarish topshirig'i berildi. 1 maygacha avtomobil xarididagi navbatlarni to'liq bartaraf etish, O'zavto Motors avtomobillari uchun oldindan to'lov miqdorini 85%dan 50%gacha pasaytirish lozimligi ta'kidlandi. Ammo jamoatchilik faollari, blogerlar bu borada o'z fikrini bildirmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ushbu xabardan xursand bo'lishga shoshilmay turish kerakligini aytdi. U bugungi kunda O'zavto Motors uchun raqobat hosil qilishi mumkin bo'lgan import avtomobillarga eng yuqori boj stavkalari o'rnatilganiga e'tibor qaratdi. Agarda bojlar 30%dan 15%gacha pasaytirilgan holatda ham plus qo'shilgan har kub santimetr uchun maxsus stavkalar o'zgarmasa, amalda UzAuto Motors monopoliyasiga zarracha ta'sir bo'lmaydi, deydi iqtisodchi. Shunga ko'ra u kombinatsiyalashgan bojlardagi har kub santimetr uchun maxsus stavkalar bekor qilinishi muhimligini ta'kidlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bojning 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobil narxi o'rtacha 10% arzonlashishi mumkin deb hisoblaydi. Iqtisodchi Mirkamil Xolboyevga ko'ra bu vaziyatda foyda ko'ruvchi guruh aniq. Ular qimmat avtomobil import qiluvchi aholining eng daromadi yuqori qatlami, ya'ni aholining daromadi yuqori kichik guruhi hozirgacha ham chet eldan avtomobil olib kelar edi. Chegaradagi bojining 15%ga pasayishi esa ular iste'mol qiladigan avtomobillar narxining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mutaxassisga ko'ra, bojlarning pasayishidan o'rta daromadli aholi qatlami hech nima yutmaydi. Ular yana o'sha qadrdon zavodimiz chiqarayotgan avtomobillarga navbatda turishga majbur bo'ladi. Qarordan asosiy foyda ko'radiganlar esa daromadi eng yuqori va import avtomobillarini iste'mol qiladigan boylar, deya xulosa qiladi Xolboyev.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'l oldi. Ekspertlar: Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. O'zbek rasmiylari Kobulda Taliban vakillari bilan hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Ukraina Xavfsizlik Kengashi Oliy Radaga mamlakatda favqulodda holat e'lon qilishni taklif qildi. Avstraliya, Yaponiya va Kanada Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qo'llab-quvvatladi. AQSh davlat kotibi Blinken rossiyalik hamkasbi Lavrov bilan uchrashuvini bekor qildi. Bayden va Putinning bayonotlari Ukraina masalasi yanada chuqurlashishiga ishora qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Джо Байден Ukraina atrofidagi vaziyat yuzasidan yangi bayonot bilan chiqdi. Ukraina prezidenti zaxiradagi harbiylarni xizmatga chaqirishga oid farmon imzoladi. Ukrainaga oid kunning muhim xabarlarini Ozodlik bilan birga kuzating. AQSh prezidenti Jo Bayden chorshanbaga o'tar kechasi Rossiya va Ukraina tevaragidagi vaziyat bo'yicha yangi bayonot berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan Donbassdagi bo'lguncha respublikalar mustaqilligining tan olinishi va ular hududiga rus qo'shinlari kiritilishini Oq uy Rossiyaning qo'shni mamlakatga tajovuzining boshlanishi deb atagan. Oq uy rahbariga ko'ra, Rossiya Belarus hududidagi kuchlarini olib chiqib ketmaguncha Qo'shma Shtatlar Boltiq bo'yi mamlakatlariga qo'shimcha askar va harbiy texnika yo'llaydi. AQSh Boltiq bo'yidagi qo'shinlarni faqat mudofa maqsadida deb atadi va Rossiyaga qarshi jang qilish niyatida emasligini bildirdi. NATOning sharqiy qanotiga AQShdan 800 ga yaqin piyoda askarlar va 40 ta hujumkor samolyotlar yuborilmoqda. AQShning masalaga diplomatik yechim topishga umidlari barbod bo'ldi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken rossiyalik hamkasbi bilan payshanba kuni Jenevada bo'lib o'tadigan uchrashuvni bekor qildi. Blinken Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari Dmitriy Kuleba bilan muzokaralardan so'ng Vashingtonda qilgan chiqishida Lavrov bilan uchrashuv shartlaridan biri Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishdan voz kechishi bo'lgani, ammo endilikda AQSh mazkur uchrashuvdan bir naf ko'rmayotganini bildirgan. Ayni paytda Blinken AQSh Rossiya bilan diplomatik aloqalarga tayyor ekani, biroq buning uchun Moskva jiddiy xohish bildirishi lozimligini qayd etgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres seshanba kuni barcha tomonlarni Ukrainadagi keskinlikni yumshatish uchun oqilona harakat qilishga chaqirdi. Guterres matbuotga bergan intervyusida dunyo oxirgi yillarda global tinchlik va xavfsizlikka tahdid soluvchi eng katta inqiroz bilan yuzma-yuz kelayotganini aytib, Ukrainadagi vaziyatning so'nggi keskinlashuvidan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. U nizolarni tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlagan holda keskinlashib borayotgan vaziyatni bartaraf etish uchun tomonlarni vazminlik va oqilona bo'lishga chaqirdi. Seshanba kuni Ukraina bo'yicha sharq va g'arb qarama-qarshiligi keskin avj oldi. Rossiyalik qonunchilar Vladimir Putinga o'z mamlakatidan tashqarida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berdi. Bunga javoban g'arb Arab davlatlari va Yevropa ittifoqining 20 dan ortiq a'zolari bir ovozdan Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni ma'qulladi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani g'arb moliyasidan uzib qo'ydi. Rossiyaning ikkita banki va qator mansabdor shaxslarga sanksiya kiritdi. Web hamda Promsvyazbankning Amerika va Yevropa bozorlaridagi faoliyati cheklanib, AQShdagi aktivlari muzlatilgan. Cheklovlar Rossiyaning suveren qarziga nisbatan ham tatbiq etiladi. Germaniya Shimoliy oqim 2 gaz quvurini sertifikatlash jarayonini to'xtatishini ma'lum qildi. Bu Moskva uzoq vaqtdan beri harakat qilib kelayotgan Kreml uchun manfaatli loyiha edi. Yevropa Ittifoqi Ukrainadagi ikki ayirmachi mintaqani tan olish uchun ovoz bergan 351 nafar rossiyalik deputatga mudofaa va bank sektoridagi 27 nafar Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni e'lon qildi. Buyuk Britaniya Rossiyaning 5 banki va 3 badavlat shaxsiga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Avstraliya, AQSh va Britaniyaning qator rus banklariga va Rossiya Xavfsizlik kengashining 8 a'zosiga nisbatan sanksiyasini qo'llab-quvvatladi. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida Rossiya yangi suveren qarzini mamlakatda joylashtirish va operatsiyalar o'tkazishini taqiqladi. Bundan tashqari ayirmachi ikki respublika bilan bog'liq shaxslarning Yaponiyaga kirishini taqiqladi va ularning bank hisoblarini muzlatdi. Kanada ham o'z ittifoqchilari bilan kelishilgan holda Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar ishlab chiqishini e'lon qildi. Bloomberg nashrining bildirishicha, sanksiyalar sabab Rossiyaning 23 nafar eng boy odami 32 milliard dollar pul yo'qotgan. Putin hali Ukrainaning uch tomonida to'plangan 150 ming harbiyni ortga siljitgani yo'q. Biden esa Rossiya uchun iqtisodiy notinchliklar olib kelishi mumkin bo'lgan yanada qattiqroq sanksiyalardan o'zini tiyib turibdi. Ammo bosqin bo'lsa, kuchaytirilgan iqtisodiy zarbalar ham davom etishini istisno qilmayapti. 21 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachi hududlar mustaqilligini tan olgan. 22 fevralda Federatsiya kengashi mamlakat armiyasidan Donbassda foydalanishga rasman ruxsat bergan. Rossiya yuqori palatasi a'zolari bir ovozdan Putinga mamlakat tashqarisida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berganidan so'ng Putin butun qit'ada energiya tanqisligi va global iqtisodiy betartiblikni keltirib chiqaradigan inqirozni tugatish uchun 3 shart qo'ydi. Putinga ko'ra, inqiroz hal bo'lishi uchun Kiyev Rossiyaning Qrim ustidan suverenitetini tan olishi, NATOga qo'shilish tashabbusidan voz kechishi va qisman demilitarizatsiya qilishi kerak. 23 fevral kuni Ukraina Xavfsizlik va Mudofaa kengashi Oliy Radaga mamlakatda 30 kun muddatga favqulodda holat e'lon qilishni taklif qildi. Shuningdek, Xavfsizlik va Mudofaa kengashi qarori bilan Ukraina armiyasiga zaxiradagi 36 ming askar chaqiriladi. Zelenskiyga ko'ra, zaxiradagi harbiylar Ukraina armiyasining barcha muhtamal o'zgarishlarga shayligini oshirmog'i lozim. Zelenskiyga ko'ra, Ukraina tinchlik tarafdori, biroq agressiyaga tayyor turishi lozim. Rossiya bilan keng ko'lamli urush boshlangan taqdirdagina mamlakat harbiy rejimga o'tadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan diplomatik aloqalarni uzishi mumkinligi haqida gapirdi va Kiyev Moskvadagi elchisini chaqirtirib oldi. Rossiya ham Ukrainadagi elchixona xodimlari evakuatsiyasini boshladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbek blogosferasi Putinning bosqini haqida yozmoqda. Rasmiy Toshkent munosabat bildirishga shoshilmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina sharqida o'zini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb atab kelayotgan Rossiya parast hududlar mustaqilligini tan olishga oid farmonni imzolagani ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar eng ko'p muhokama qilayotgan mavzuga aylandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozirgacha bu voqeaga o'z munosabatini bildirmadi. Biroq Facebook, Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik jurnalist, blogerlar Putinning bu qarorini tanqid qilib, Rossiyaning suveren davlat yaxlitligiga daxl qilishi Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston uchun ham xavfli signal ekanligi haqida yozmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida suveren O'zbekistonning kelajagi Putin va o'g'rilardan xoli bo'lish kerakligi haqida yozar ekan, bandit Putin minimum maqsadiga erishganini ta'kidlaydi. Asosiysi unutmasligimiz kerak. Bugun Ukrainaning boshiga tushgan kulfat ertaga balki indinga bizning ham boshimizga tushishi mumkin. Agarda bir tizimli yelimga aylanib ketgan, bo'g'zimizgacha botgan korrupsiyani shaxsiy sadoqat vositasi sifatida ko'rishni uzil-kesil to'xtatmasak, agarda biz Kremlning agentlari bo'lgan va umuman shaxsiy manfaatlari uchun vatanni sotishga har doim tayyor ichki va tashqi oligarxiyani qaror qabul qilishdan butkul chetlashtirmasak, agar bu ishlar amalga oshirilmasa, avlodlar la'natlaydi. Xuddi la'nati Xudoyorxon, Muzaffarxon va Rahimxonni qanday la'natlashsa, xuddi shunday la'natlaydi, deb yozadi Otabek Bakirov. Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan agressiv xatti-harakati Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqilligini ham savol ostiga qo'yishi mumkinligi haqida boshqa o'zbek blogerlari ham yozmoqda. Jumladan, Facebook foydalanuvchisi Olimjon Akram Rossiya Markaziy Osiyoga yurish qilishidan xavotirga tushganini yozadi. Putinning imperialistik talvasasi jar yoqasida turgan Rossiya iqtisodiyotini kuni kecha jar tubiga uloqtirib yubordi. Sobiq KGBchi keyingi shilta yurishini Markaziy Osiyoda amalga oshirish uchun harakat boshlaydi. Ixtilofli tojik-qirg'iz chegarasi, Qoraqalpog'iston avtonomiyasi ular uchun yaxshi bahona bo'lishi mumkin. Biznikilar borini Swiss banklariga tashish bilan ovora bo'lgan payt dunyo siyosati unchalik qiziqmas, deb yozadi Olimjon Akram. Jurnalist va bloger Zafar Solijonov ham Rossiya agressiyasi O'zbekistonga jiddiy signal ekanligi haqida shunday deb yozdi. BMT, Yevropa Ittifoqi va AQSh karaxt ahvolda bunday dadillikni aksar ziyolilar kutmagandi. Klassika bo'lib tashla va hukmronlik qil yo'ldagi harakat davom etadi. Bu bizga ham katta signal bo'lishi kerak. Tozalash va voz kechishni boshlash kerak. Ayni vaqtda elitar korrupsiyaga qarshi kurash va shaffoflik bo'yicha oldinga katta sakrash ham bizni qutqarishga yordam beradi. Rus aksiyalari birjada qulayapti. Vahshiy Putin hukumatini esa rus xalqigina to'xtatishi mumkin, menimcha, deb yozadi Zafar Solijonov. Putinning ishtahasi karnay bo'lganini ta'kidlagan bloger Olimjon Haydarov agressiya faqat DXR Lenerini tan olish bilan tugamasligi haqida yozadi. Sobiq harbiy Shokir Dolimov o'zining Facebook'dagi sahifasida Rossiya bosqinchilik siyosati tufayli yirik kompaniyalarning aksiyalari qulab borayotgani haqida fikr bildirdi. O'ris aksiyalarining bugungi ahvoli. Bu hali boshlanishi. Sezib turibman, birodarlar. Alloh bizni hali ko'p quvontiradi. Zamonamiz Gitleri va uning bugungi reyxini bosqinchilik siyosati uchun yaxshigina jazolaydi, deb yozadi Shokir Dolimov. 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan voqealarga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozircha hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri Muxtor Teleuberdi Qozog'istonning DXR va LXR bilan bog'liq vaziyat bo'yicha rasmiy pozitsiyasi ishlab chiqilayotgani, biroq mazkur bo'lguncha tuzilmalarni tan olish masalasi mamlakat oldida turmaganini aytdi. Rasmiy idoralar vakillaridan farqli o'laroq o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va blogerlar, iqtisodchilar ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaning bu xatti-harakati yuzasidan o'z fikrlarini ijtimoiy tarmoqlarda bildirmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya va Ukraina mavzusidan chiqish qilarmikan? Yoki shamolni qaysi tomonga qarab esishini kutamizmi, deb yozadi muxbir Daliyev o'zining Telegram kanalida. Rossiya prezidenti Putin Ukrainadagi Rossiyaparast hududlar mustaqilligini tan olishga farmonni imzolagan vaqtdan 1.5 sutkadan ko'p vaqt o'tgan bo'lsa-da, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu haqda sukut saqlamoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ekspertlar: Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainadagi bo'lguncha hududlarini mustaqil deb tan olishi Markaziy Osiyo mamlakatlariga nimani anglatadi va Putin qanday mujdalar yo'llamoqda? 21 fevral kuni Kreml LHR va DXRni mustaqil respublikalar sifatida tan olganini e'lon qildi. Ertasiga esa Putin ularni butun Lugansk va Donetsk viloyatlari chegarasi doirasida tan oldik deya aniqlik kiritdi. Bugungi kunda mazkur viloyatlarning bir qismini Ukraina nazorat qilmoqda. Putin xalqiga murojaatida Sovet Ukrainasi bolsheviklar siyosati natijasida vujudga kelganini va ushbu mamlakatni bugun ham Vladimir Ilich Lenin nomidagi Ukraina deb atash uchun asos mavjudligini iddao qildi. Ukraina davlatining muallifi va me'mori Lenin. Buni arxiv hujjatlari, jumladan Leninning Ukraina tarkibiga tom ma'noda tiqishtirilgan Donbassga doir direktivalari batamom tasdiqlaydi, dedi u. Bo'lguncha Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasini mustaqil davlatlar deb tan olish haqidagi hujjatlar hamda do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi shartnomalar o'sha kuniyoq rasmiy televideniyada ham namoyish etildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskva mamlakat mustaqilligi va hududi yaxlitligiga putur yetkazayotganini aytdi. Mening ortimda xalqaro tan olingan chegaralardagi Ukraina turibdi. Bu chegaralar Rossiyaning har turli iddaolari va xatti-harakatlaridan qat'iy nazar o'zgarmayacak. Donetsk va Lugansk viloyatlarining bosib olingan hududlarini mustaqil deb tan olish Rossiyaning Minsk bitimlaridan bir tomonlama chiqqanini va Normand formati doirasida qabul qilingan qarorlarni pisand qilmaganini bildiradi, dedi Zelenskiy. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspertlar Rossiya prezidentining gaplari sobiq Sovet respublikalariga tahdid solishi mumkin bo'lgan tendensiyadan mujda ekanini aytadilar. Ukrainadagi voqealardan so'ng Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilishi uning mintaqaviy qo'shnilariga ham zarar yetkazishi mumkin. Xususan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevga ko'ra, Rossiyaning mintaqaga tahdidi xila ortgan. Bu yil 70 yoshga to'layotgan Putin ochiq agressiya ko'rsatdi. Iqtidorga kelgan paytlarida u o'zini vazmin tutishga harakat qilardi, ammo keyinchalik shunaqa obraz kasb etdi. Bu ayniqsa 2007-yilgi Myunxen xavfsizlik konferensiyasidan so'ng yuzaga chiqdi. 2008-yilda u bo'lginchi hududlarni dastaklab Gruziyani bo'lib yubordi. 2014-yilda Ukrainaga tegishli Qrimni anneksiya qildi. Hozirda o'zini g'arbga qarshi yolg'iz jang qilayotgan qora ritsar kabi tutmoqda, deydi ekspert. Rabbiyevga ko'ra, Putin bir varakayiga barchaga urush e'lon qila olmaydi, ammo u bu ishlari bilan rus yerlarini yig'ishda davom etajagiga ishoralar bermoqda. Uning Dushanbadagi nutqi negizida Sovet davrida Rossiyaga qarashli yerlar g'irromlik bilan boshqa ittifoqdosh respublikalarga berib yuborilgan degan iddao yotadi. So'nggi 2 yil davomida Putin o'z chiqishlarida bu haqda tez-tez eslatib turdi, deydi Kamoliddin Rabbiyev Ozodlik bilan suhbatda. Ekspert Markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiya axborot makonidan chiqishga qodir emas deb hisoblaydi. Uning aytishicha, 30 yillik mustaqillik davrida Markaziy Osiyoda Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarshi tura oladigan mustaqil axborot makoni yaratilmagan. Markaziy Osiyo bo'yicha mustaqil ekspertlardan biri Parviz Mullajonov Rossiya Ukraina sharqidagi bo'lginchi hududlar mustaqilligini tan olish bilan Minsk bitimlaridan voz kechgani haqida mujda yo'llaganini aytadi. Putin Ukrainada Rossiya parast liderni iqtidorga keltira olmaganidan so'ng Ukraina va G'arbga shu tariqa bosim o'tkazmoqchi, deydi u. Uning aytishicha, Rossiya bu xatti-harakatlari ortidan G'arbning muayyan sanksiyalariga yo'l qo'yadi. Rossiyaga qarshi qo'llangan sanksiyalar Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham ta'sir qilishi muqarrar. Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy jihatdan Rossiyaga qattiq bog'lanib qolgan. Qozog'iston bilan Qirg'iziston Rossiya bilan birga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligini hisobga olsak, Rossiyadagi inqiroz boshqalarga ham zarar bermay qolmaydi. Qozog'istonning moliyaviy xavfsizlik yostig'i ilgari ancha baquvvat edi, lekin hozir mamlakatning moliyaviy zaxiralari ancha kamayib ketgan. Agar Rossiya rubli devalvatsiyaga uchrasa, mintaqa mamlakatlarining milliy valyutalari ham qadrsizlanadi. Bu O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston mehnat migrantlarining pul o'tkazmalari hajmiga ta'sir etadi, deya izoh beradi Parviz Mullajonov. Ekspert fikricha, agar Rossiya Ukrainadagi vaziyat tufayli energiya resurslarini yetkazib berishda to'siqlarga yoki sanksiyalarga duch kelsa, bu Qozog'iston uchun foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni Qozog'iston Rossiya uchun zarur ayrim energiya resurslari transportirovkasidan pul ishlash imkoniga ega bo'ladi. Ayrim energiya resurslariga talab oshgan taqdirda ularning muayyan qismi Qozog'iston hududi orqali tashilishi ehtimoldan xoli emas. Turkmaniston bo'yicha ekspert Farid Tuxbatulin Ashxobod betaraf mavqeda turganini, chunki uning hududida chet mamlakatlarning harbiy bazalari yo'qligini aytadi. Unga ko'ra, Rossiyaning do'stona niyatlari yo'qligi belgisi, bu SSR o'rniga kelgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo mamlakat soni tobora kamayib borayotganidadir. Afg'onistondagi vaziyatni va ushbu mamlakatga xalqaro yordam yuklari yetkazib berish bilan bog'liq masalalarni hisobga olganda, Markaziy Osiyo nafaqat Rossiya, balki boshqalar bilan ham hamkorlik olib borishi mumkin. Ammo Ukrainadagi vaziyat mintaqa mamlakatlarini behalovat qiladi, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Farid Tuxbatulin ham Rossiya yanvar voqealari chog'ida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti nomi bilan Qozog'istonga kirganiga e'tibor qaratadi. Bu Rossiya boshqa vositalar bilan mamlakat mintaqalarining ichki ishlariga aralasha olishini ko'rsatadi. Ukrainadagi voqealardan so'ng mintaqada tushkun kayfiyat hukm surmoqda. Moskva tinchlikni xohlamasligiga, muammolarni boshqacha tarzda hal qilishga moyilligiga amin bo'ldik, deydi ekspert. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'l oldi. Ekspertlar: Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. O'zbek rasmiylari Kobulda Taliban vakillari bilan hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Ukraina Xavfsizlik Kengashi Oliy Radaga mamlakatda favqulodda holat e'lon qilishni taklif qildi. Avstraliya, Yaponiya va Kanada Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qo'llab-quvvatladi. AQSh davlat kotibi Blinken rossiyalik hamkasbi Lavrov bilan uchrashuvini bekor qildi. Bayden va Putinning bayonotlari Ukraina masalasi yanada chuqurlashishiga ishora qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
oldindan tayyorlab qo'yilgan terakt va diversiyalar. Rossiya mediasi Donbassdagi vaziyatni qanday yoritmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 fevral kuni rossiyaliklarga murojaatida Donbassda bo'layotgan voqealarni genotsid deb atadi. Rus tilining katta izohli lug'atida genotsid aholining alohida guruhlari yoki butun boshli xalqlarning siyosiy, irqiy, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra qirib tashlanishi deya ta'riflangan. Donbassda mojaro boshlanganidan beri o'tgan 8 yil mobaynida Rossiya genotsidga doir iddaolarga biror dalil taqdim etmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarida ham bunaqa ma'lumot yo'q. Binobarin Putin va xavfsizlik kengashi a'zolarining iddaolari feykdan boshqa narsa emas. Ammo bu Rossiya davlat medialarining genotsid haqida jar solishiga xalal bermayapti. Bu o'tgan haftada Rossiya va soxta respublikalar ommaviy axborot vositalari shoshilinch murojaat sifatida noto'g'ri ma'lumot va oldindan tayyorlab qo'yilgan videolarni tarqatgan birinchi holat emas. Rossiya davlat mediasida Donbass hozirda bosh mavzu bo'lib turibdi. Ular har soatda Ukraina sharqidan qandaydir muhim xabar olishmoqda. Ayniqsa Donbass aholisining evakuatsiya qilinishi va ular Kiyev nazoratidan tashqaridagi hududlarni nega tark etishgani haqida yozishyapti. Rossiya mediasi talqin qilishicha, o'zini DXR va LHR deb atayotgan bo'lguncha hududlarda terakt va diversiyalar favqulodda ko'paygan. Biroq bunaqa video faktlarning eng kamida bir qismi aktual emas, balki oldindan tayyorlab qo'yilgan tasvirlardir. Lugansk ayirmachilari 18 fevral kuni Garlovkadagi sterol zavodida xlor saqlanayotgan sisternani portlatishga urinish bo'lgani haqida xabar qilisharkan, go'yo o'ldirilgan Ukrain qo'poruvchilardan birining action kamerasi yozib olgan kadrlarni namoyish etishdi. Ammo mazkur rolik meta ma'lumotlarga ko'ra 8 fevralda, ya'ni e'lon qilinishidan 10 kun oldin, shunda ham 1 yil burungi kadrlardan yig'ilgan ekan. Original video 2021 yil 4 fevralda suratga olingan. Rolikning 13 soniyasida taralgan portlash tovushi 12 yil muqaddam Finlandiyada o'tkazilgan raketa sinovi chog'ida tasvirga olingan arxiv videodagi portlash sasi bilan bir xil. Har holda meta ma'lumotlar va ovozlar tahlili shundan dalolat bermoqda. Biroq shuncha yopishmagan gajaklar borligiga qaramay ushbu kadrlar Rossiya bir kanaldagi Vesti dastur reportajiga kiritildi. 60 minut shousida esa ularni takroran namoyish etishdi. Bo'lginch hududlar aholisi Rossiyaga borib keladigan yo'l o'tkazgich ko'prikni portlatishga hozirlik ko'rilgani haqidagi rolik esa 2019-yilda tasvirga olingan bo'lishi mumkin. Bu ham meta ma'lumotlarni tahlil qilish bilan aniqlandi. Ayniqsa 200 kilo trotil joylangani iddao qilinayotgan mashinaning tros bilan bemalol tortib ketilayotgani, bir odam mashina bilan yonma-yon borayotgani juda shubhali tuyuladi. Mazkur video ham bo'lginchilar va Rossiya mediasi tomonidan yoyinlangan. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalar rahbarlarining aholi shoshilinch tarzda evakuatsiya qilinishi haqidagi video murojaatlari ham oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lib chiqdi. Denis Pushilin va Leonid Posechnikning murojaatlari o'tgan juma 18 fevral kuni efirga uzatilgandi. Meta ma'lumotlar esa ular 2 kun avval yozib olinganini ko'rsatdi. Xususan Posechnikning murojaati kompyuterda qandaydir maxsus amaliyotlar nomini eslatuvchi Mangust hamlasi degan papkada saqlangan ekan. Shunga qaramay ikkala video ham Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida yoyinlandi. Eng g'alati materiallardan biri Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uning oilasini evakuatsiya qilish topshirilgan bir odam bilan suhbatdir. Video Rossiya bir kanalining Vesti nedeli haftalik dasturida namoyish etildi. Ukrainada hatto Zelenskiyga muxolif ommaviy axborot vositalari ham bu mavzuni ko'tarishgani yo'q. Prezidentning o'zi esa oilasi uning yonida Ukrainada qolajagini ma'lum qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oldindan tayyorlab qo'yilgan terakt va diversiyalar. Rossiya mediasi Donbassdagi vaziyatni qanday yoritmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 fevral kuni rossiyaliklarga murojaatida Donbassda bo'layotgan voqealarni genotsid deb atadi. Rus tilining katta izohli lug'atida genotsid aholining alohida guruhlari yoki butun boshli xalqlarning siyosiy, irqiy, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra qirib tashlanishi deya ta'riflangan. Donbassda mojaro boshlanganidan beri o'tgan 8 yil mobaynida Rossiya genotsidga doir iddaolarga biror dalil taqdim etmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarida ham bunaqa ma'lumot yo'q. Binobarin Putin va xavfsizlik kengashi a'zolarining iddaolari feykdan boshqa narsa emas. Ammo bu Rossiya davlat medialarining genotsid haqida jar solishiga xalal bermayapti. Bu o'tgan haftada Rossiya va soxta respublikalar ommaviy axborot vositalari shoshilinch murojaat sifatida noto'g'ri ma'lumot va oldindan tayyorlab qo'yilgan videolarni tarqatgan birinchi holat emas. Rossiya davlat mediasida Donbass hozirda bosh mavzu bo'lib turibdi. Ular har soatda Ukraina sharqidan qandaydir muhim xabar olishmoqda. Ayniqsa Donbass aholisining evakuatsiya qilinishi va ular Kiyev nazoratidan tashqaridagi hududlarni nega tark etishgani haqida yozishyapti. Rossiya mediasi talqin qilishicha, o'zini DXR va LHR deb atayotgan bo'lguncha hududlarda terakt va diversiyalar favqulodda ko'paygan. Biroq bunaqa video faktlarning eng kamida bir qismi aktual emas, balki oldindan tayyorlab qo'yilgan tasvirlardir. Lugansk ayirmachilari 18 fevral kuni Garlovkadagi sterol zavodida xlor saqlanayotgan sisternani portlatishga urinish bo'lgani haqida xabar qilisharkan, go'yo o'ldirilgan Ukrain qo'poruvchilaridan birining action kamerasi yozib olgan kadrlarni namoyish etishdi. Ammo mazkur rolik meta ma'lumotlarga ko'ra 8 fevralda, ya'ni e'lon qilinishidan 10 kun oldin, shunda ham 1 yil burungi kadrlardan yig'ilgan ekan. Original video 2021 yil 4-fevralda suratga olingan. Rolikning 13-soniyasida taralgan portlash tovushi 12 yil muqaddam Finlandiyada o'tkazilgan raketa sinovi chog'ida tasvirga olingan arxiv videodagi portlash sasi bilan bir xil. Har holda meta ma'lumotlar va ovozlar tahlili shundan dalolat bermoqda. Biroq shuncha yopishmagan gajaklar borligiga qaramay, ushbu kadrlar Rossiya 1 kanalidagi Vesti dasturi reportajiga kiritildi. 60 minut shousida esa ularni takroran namoyish etishdi. Bo'lginch hududlar aholisi Rossiyaga borib keladigan yo'l o'tkazgich ko'prikni portlatishga hozirlik ko'rilgani haqidagi rolik esa 2019 yilda tasvirga olingan bo'lishi mumkin. Bu ham meta ma'lumotlarni tahlil qilish bilan aniqlandi. Ayniqsa 200 kilo trotil joylangani iddao qilinayotgan mashinaning tros bilan bemalol tortib ketilayotgani, bir odam mashina bilan yonma-yon borayotgani juda shubhali tuyuladi. Mazkur video ham bo'lginchilar va Rossiya mediasi tomonidan yoyinlangan. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalar rahbarlarining aholi shoshilinch tarzda evakuatsiya qilinishi haqidagi video murojaatlari ham oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lib chiqdi. Denis Pushilin va Leonid Posechnikning murojaatlari o'tgan juma 18 fevral kuni efirga uzatilgandi. Meta ma'lumotlar esa ular 2 kun avval yozib olinganini ko'rsatdi. Xususan Pasechnikning murojaati kompyuterda qandaydir maxsus amaliyotlar nomini eslatuvchi Mangust hamlasi degan papkada saqlangan ekan. Shunga qaramay ikkala video ham Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida yoyinlandi. Eng g'alati materiallardan biri Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uning oilasini evakuatsiya qilish topshirilgan bir odam bilan suhbatdir. Video Rossiya 1 kanalining Vesti nedeli haftalik dasturida namoyish etildi. Ukrainada hatto Zelenskiyga muxolif ommaviy axborot vositalari ham bu mavzuni ko'tarishgani yo'q. Prezidentning o'zi esa oilasi uning yonida Ukrainada qolajagini ma'lum qildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'l oldi. Ekspertlar, Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. O'zbek rasmiylari Kobulda Taliban vakillari bilan hamkorlik masalalarini muhokama qilishdi. Ukraina Xavfsizlik Kengashi Oliy Radaga mamlakatda favqulodda holat e'lon qilishni taklif qildi. Avstraliya, Yaponiya va Kanada Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qo'llab-quvvatladi. AQSh davlat kotibi Blinken rossiyalik hamkasbi Lavrov bilan uchrashuvni bekor qildi. Bayden va Putinning bayonotlari Ukraina masalasi yanada chuqurlashishiga ishora qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Jo Bayden Ukraina atrofidagi vaziyat yuzasidan yangi bayonot bilan chiqdi. Ukraina prezidenti zaxiradagi harbiylarni xizmatga chaqirishga oid farmon imzoladi. Ukrainaga oid kunning muhim xabarlarini Ozodlik bilan birga kuzating. AQSh prezidenti Joe Biden chorshanbaga o'tar kechasi Rossiya va Ukraina tevaragidagi vaziyat bo'yicha yangi bayonot berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan Donbassdagi bo'lgancha respublikalar mustaqilligining tan olinishi va ular hududiga rus qo'shinlari kiritilishini Oq uy Rossiyaning qo'shni mamlakatga tajovuzining boshlanishi deb atagan. Oq uy rahbariga ko'ra, Rossiya Belarus hududidagi kuchlarini olib chiqib ketmaguncha Qo'shma Shtatlar Boltiq bo'yi mamlakatlariga qo'shimcha askar va harbiy texnika yo'llaydi. AQSh Boltiq bo'yidagi qo'shinlarni faqat mudofaa maqsadida deb atadi va Rossiyaga qarshi jang qilish niyatida emasligini bildirdi. NATOning sharqiy qanotiga AQShdan 800 ga yaqin piyoda askarlar va 40 ta hujumkor samolyotlar yuborilmoqda. AQShning masalaga diplomatik yechim topishga umidlari barbod bo'ldi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken rossiyalik hamkasbi bilan payshanba kuni Jenevada bo'lib o'tadigan uchrashuvni bekor qildi. Blinken Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari Dmitriy Kuleba bilan muzokaralardan so'ng Vashingtonda qilgan chiqishida Lavrov bilan uchrashuv shartlaridan biri Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishdan voz kechishi bo'lgani, ammo endilikda AQSh mazkur uchrashuvdan bir naf ko'rmayotganini bildirgan. Ayni paytda Blinken AQSh Rossiya bilan diplomatik aloqalarga tayyor ekani, biroq buning uchun Moskva jiddiy xohish bildirishi lozimligini qayd etgan. BMT bosh kotibi Antony Guterrish seshanba kuni barcha tomonlarni Ukrainadagi keskinlikni yumshatish uchun oqilona harakat qilishga chaqirdi. Guterrish matbuotga bergan intervyusida dunyo oxirgi yillarda global tinchlik va xavfsizlikka tahdid soluvchi eng katta inqiroz bilan yuzma-yuz kelayotganini aytib, Ukrainadagi vaziyatning so'nggi keskinlashuvidan chuqur xavotirda ekanini bildirdi. U nizolarni tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlagan holda keskinlashib borayotgan vaziyatni bartaraf etish uchun tomonlarni vazminlik va oqilona bo'lishga chaqirdi. Seshanba kuni Ukraina bo'yicha sharq va g'arb qarama-qarshiligi keskin avj oldi. Rossiyalik qonunchilar Vladimir Putinga o'z mamlakatidan tashqarida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berdi. Bunga javoban G'arb davlatlari va Yevropa ittifoqining 20 dan ortiq a'zolari bir ovozdan Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni ma'qulladi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani G'arb moliyasidan uzib qo'ydi. Rossiyaning 2 ta banki va qator mansabdor shaxslarga sanksiya kiritdi. Web hamda Promsvyazi bankining Amerika va Yevropa bozorlaridagi faoliyati cheklanib, AQShdagi aktivlari muzlatilgan. Cheklovlar Rossiyaning suveren qarziga nisbatan ham tatbiq etiladi. Germaniya Shimoliy oqim 2 gaz quvurini sertifikatlash jarayonini to'xtatishini ma'lum qildi. Bu Moskva uzoq vaqtdan beri harakat qilib kelayotgan Kreml uchun manfaatli loyiha edi. Yevropa Ittifoqi Ukrainadagi 2 ayirmachi mintaqani tan olish uchun ovoz bergan 351 nafar rossiyalik deputatga mudofaa va bank sektoridagi 27 nafar Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni e'lon qildi. Buyuk Britaniya Rossiyaning 5 ta banki va 3 ta badavlat shaxsiga nisbatan sanksiyalar kiritdi. Avstraliya, AQSh va Britaniyaning qator rus banklariga va Rossiya Xavfsizlik kengashining 8 a'zosiga nisbatan sanksiyasini qo'llab-quvvatladi. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida Rossiya yangi suveren qarzini mamlakatda joylashtirish va operatsiyalar o'tkazishini taqiqladi. Bundan tashqari ayirmachi ikki respublika bilan bog'liq shaxslarning Yaponiyaga kirishini taqiqladi va ularning bank hisoblarini muzlatdi. Kanada ham o'z ittifoqchilari bilan kelishilgan holda Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar ishlab chiqishini e'lon qildi. Bloomberg nashrining bildirishicha, sanksiyalar sabab Rossiyaning 23 nafar eng boy odami 32 milliard dollar pul yo'qotgan. Putin hali Ukrainaning 3 tomonida to'plangan 150 ming harbiyni ortga siljitgani yo'q. Biden esa Rossiya uchun iqtisodiy notinchliklar olib kelishi mumkin bo'lgan yanada qattiqroq sanksiyalardan o'zini tiyib turibdi. Ammo bosqin bo'lsa, kuchaytirilgan iqtisodiy zarbalar ham davom etishini istisno qilmayapti. 21 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachi hududlar mustaqilligini tan olgan. 22 fevralda Federatsiya Kengashi mamlakat armiyasidan Donbassda foydalanishga rasman ruxsat bergan. Rossiya yuqori palatasi a'zolari bir ovozdan Putinga mamlakat tashqarisida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berganidan so'ng Putin butun qit'ada energiya tanqisligi va global iqtisodiy betartiblikni keltirib chiqaradigan inqirozni tugatish uchun 3 ta shart qo'ydi. Putinga ko'ra, inqiroz hal bo'lishi uchun Kiyev Rossiyaning Qrim ustidan suverenitetini tan olishi, NATOga qo'shilish tashabbusidan voz kechishi va qisman demilitarizatsiya qilishi kerak. 23 fevral kuni Ukraina Xavfsizlik va Mudofaa Kengashi Oliy Radaga mamlakatda 30 kun muddatga favqulodda holat e'lon qilishni taklif qildi. Shuningdek, Xavfsizlik va Mudofaa Kengashi qarori bilan Ukraina armiyasiga zaxiradagi 36 ming askar chaqiriladi. Zelenskiyga ko'ra, zaxiradagi harbiylar Ukraina armiyasining barcha muhtamal o'zgarishlarga shayligini oshirmog'i lozim. Zelenskiyga ko'ra, Ukraina tinchlik tarafdori, biroq agressiyaga tayyor turishi lozim. Rossiya bilan keng ko'lamli urush boshlangan taqdirdagina mamlakat harbiy rejimga o'tadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan diplomatik aloqalarni uzishi mumkinligi haqida gapirdi va Kiyev Moskvadagi elchisini chaqirtirib oldi. Rossiya ham Ukrainadagi elchixona xodimlari evakuatsiyasini boshladi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbek blogosferasi Putinning bosqini haqida yozmoqda. Rasmiy Toshkent munosabat bildirishga shoshilmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina sharqida o'zini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb atab kelayotgan Rossiya parast hududlar mustaqilligini tan olishga oid farmonni imzolagani ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar eng ko'p muhokama qilayotgan mavzuga aylandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozirgacha bu voqeaga o'z munosabatini bildirmadi. Biroq Facebook, Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik jurnalist, blogerlar Putinning bu qarorini tanqid qilib, Rossiyaning suveren davlat yaxlitligiga daxl qilishi Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston uchun ham xavfli signal ekanligi haqida yozmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida suveren O'zbekistonning kelajagi Putin va o'g'rilardan xoli bo'lish kerakligi haqida yozar ekan, bandit Putin minimum maqsadiga erishganini ta'kidlaydi. Asosiysi unutmasligimiz kerak. Bugun Ukrainaning boshiga tushgan kulfat ertaga balki indinga bizning ham boshimizga tushishi mumkin. Agarda bir tizimli yelimga aylanib ketgan, bo'g'zimizgacha botgan korrupsiyani shaxsiy sadoqat vositasi sifatida ko'rishni uzil-kesil to'xtatmasak, agarda biz Kremlning agentlari bo'lgan va umuman shaxsiy manfaatlari uchun vatanni sotishga har doim tayyor ichki va tashqi oligarxiyani qaror qabul qilishdan butkul chetlashtirmasak, agar bu ishlar amalga oshirilmasa, avlodlar la'natlaydi. Xuddi la'nati Xudoyorxon, Muzaffarxon va Rahimxonni qanday la'natlashsa, xuddi shunday la'natlaydi, deb yozadi Otabek Bakirov. Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan agressiv xatti-harakati Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqilligini ham savol ostiga qo'yishi mumkinligi haqida boshqa o'zbek blogerlari ham yozmoqda. Jumladan, Facebook foydalanuvchisi Olimjon Akram Rossiya Markaziy Osiyoga yurish qilishidan xavotirga tushganini yozadi. Putinning imperialistik talvasasi jar yoqasida turgan Rossiya iqtisodiyotini kuni kecha jar tubiga uloqtirib yubordi. Sobiq KGBchi keyingi shilta yurishini Markaziy Osiyoda amalga oshirish uchun harakat boshlaydi. Ixtilofli tojik-qirg'iz chegarasi, Qoraqalpog'iston avtonomiyasi ular uchun yaxshi bahona bo'lishi mumkin. Biznikilar borini Swiss banklariga tashish bilan ovora bo'lgan payt dunyo siyosati unchalik qiziqmas, deb yozadi Olimjon Akram. Jurnalist va bloger Zafar Solijonov ham Rossiya agressiyasi O'zbekistonga jiddiy signal ekanligi haqida shunday deb yozdi. BMT, Yevropa Ittifoqi va AQSh karaxt ahvolda bunday dadillikni aksar ziyolilar kutmagandi. Klassika bo'lib tashla va hukmronlik qil yo'lidagi harakat davom etadi. Bu bizga ham katta signal bo'lishi kerak. Tozalash va voz kechishni boshlash kerak. Ayni vaqtda elitar korrupsiyaga qarshi kurash va shaffoflik bo'yicha oldinga katta sakrash ham bizni qutqarishga yordam beradi. Rus aksiyalari birjada qulayapti. Vahshiy Putin hukumatini esa rus xalqigina to'xtatishi mumkin, menimcha, deb yozadi Zafar Solijonov. Putinning ishtahasi karnay bo'lganini ta'kidlagan bloger Olimjon Haydarov agressiya faqat Dexer Lenerni tan olish bilan tugamasligi haqida yozadi. Sobiq harbiy Shokir Dolimov o'zining Facebook'dagi sahifasida Rossiya bosqinchilik siyosati tufayli yirik kompaniyalarning aksiyalari qulab borayotgani haqida fikr bildirdi. O'ris aksiyalarining bugungi ahvoli. Bu hali boshlanishi. Sezib turibman, birodarlar. Alloh bizni hali ko'p quvontiradi. Zamonamiz Gitleri va uning bugungi reyxini bosqinchilik siyosati uchun yaxshigina jazolaydi, deb yozadi Shokir Dolimov. 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan voqealarga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozircha hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri Muxtor Teleuberdi Qozog'istonning DXR va LXR bilan bog'liq vaziyat bo'yicha rasmiy pozitsiyasi ishlab chiqilayotgani, biroq mazkur bo'lguncha tuzilmalarni tan olish masalasi mamlakat oldida turmaganini aytdi. Rasmiy idoralar vakillaridan farqli o'laroq o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va blogerlar, iqtisodchilar ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaning bu xatti-harakati yuzasidan o'z fikrlarini ijtimoiy tarmoqlarda bildirmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya va Ukraina mavzusidan chiqish qilarmikan? Yoki shamolni qaysi tomonga qarab esishini kutamizmi, deb yozadi muxbir Daliyev o'zining Telegram kanalida. Rossiya prezidenti Putin Ukrainadagi Rossiya parast hududlar mustaqilligini tan olishga farmonni imzolagan vaqtdan 1.5 sutkadan ko'p vaqt o'tgan bo'lsa-da, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu haqda sukut saqlamoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ekspertlar, Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainadagi bo'lguncha hududlarini mustaqil deb tan olishi Markaziy Osiyo mamlakatlariga nimani anglatadi va Putin qanday mujdalar yo'llamoqda? 21 fevral kuni Kreml LHR va DHRni mustaqil respublikalar sifatida tan olganini e'lon qildi. Ertasiga esa Putin ularni butun Lugansk va Donetsk viloyatlari chegarasi doirasida tan oldik deya aniqlik kiritdi. Bugungi kunda mazkur viloyatlarning bir qismini Ukraina nazorat qilmoqda. Putin xalqiga murojaatida Sovet Ukrainasi bolsheviklar siyosati natijasida vujudga kelganini va ushbu mamlakatni bugun ham Vladimir Ilich Lenin nomidagi Ukraina deb atash uchun asos mavjudligini iddao qildi. Ukraina davlatining muallifi va me'mori Lenin. Buni arxiv hujjatlari, jumladan Leninning Ukraina tarkibiga tom ma'noda tiqishtirilgan Donbassga doir direktivalari batamom tasdiqlaydi, dedi u. Bo'lguncha Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasini mustaqil davlatlar deb tan olish haqidagi hujjatlar hamda do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi shartnomalar o'sha kuniyoq rasmiy televideniyada ham namoyish etildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskva mamlakat mustaqilligi va hududi yaxlitligiga putur yetkazayotganini aytdi. Mening ortimda xalqaro tan olingan chegaralardagi Ukraina turibdi. Bu chegaralar Rossiyaning har turli iddaolari va xatti-harakatlaridan qat'iy nazar o'zgarmayacak. Donetsk va Lugansk viloyatlarining bosib olingan hududlarini mustaqil deb tan olish Rossiyaning Minsk bitimlaridan bir tomonlama chiqqanini va Normand formati doirasida qabul qilingan qarorlarni pisand qilmaganini bildiradi, dedi Zelenskiy. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspertlar Rossiya prezidentining gaplari sobiq Sovet respublikalariga tahdid solishi mumkin bo'lgan tendensiyadan mujda ekanini aytadilar. Ukrainadagi voqealardan so'ng Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilishi uning mintaqaviy qo'shnilariga ham zarar yetkazishi mumkin. Xususan O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevga ko'ra, Rossiyaning mintaqaga tahdidi xila ortgan. Bu yil 70 yoshga to'layotgan Putin ochiq agressiya ko'rsatdi. Iqtidorga kelgan paytlarida u o'zini vazmin tutishga harakat qilardi, ammo keyinchalik shunaqa obraz kasb etdi. Bu ayniqsa 2007 yilgi Myunxen xavfsizlik konferensiyasidan so'ng yuzaga chiqdi. 2008 yilda u bo'lguncha hududlarini dastaklab Gruziyani bo'lib yubordi. 2014 yilda Ukrainaga tegishli Qrimni anneksiya qildi. Hozirda o'zini g'arbga qarshi yolg'iz jang qilayotgan qora ritsar kabi tutmoqda, deydi ekspert. Rabbiyevga ko'ra, Putin bir varakayiga barchaga urush e'lon qila olmaydi, ammo u bu ishlari bilan rus yerlarini yig'ishda davom etajagiga ishoralar bermoqda. Uning Dushanbadagi nutqi negizida Sovet davrida Rossiyaga qarashli yerlar g'iromlik bilan boshqa ittifoqdosh respublikalarga berib yuborilgan degan iddao yotadi. So'nggi 2 yil davomida Putin o'z chiqishlarida bu haqda tez-tez eslatib turdi, deydi Kamoliddin Rabbiyev Ozodlik bilan suhbatda. Ekspert Markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiya axborot makonidan chiqishga qodir emas deb hisoblaydi. Uning aytishicha, 30 yillik mustaqillik davrida Markaziy Osiyoda Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarshi tura oladigan mustaqil axborot makoni yaratilmagan. Markaziy Osiyo bo'yicha mustaqil ekspertlardan biri Parviz Mullajonov Rossiya Ukraina sharqidagi bo'lguncha hududlar mustaqilligini tan olish bilan Minsk bitimlaridan voz kechgani haqida mujda yo'llaganini aytadi. Putin Ukrainada Rossiya parast liderni iqtidorga keltira olmaganidan so'ng Ukraina va G'arbga shu tariqa bosim o'tkazmoqchi, deydi u. Uning aytishicha, Rossiya bu xatti-harakatlari ortidan G'arbning muayyan sanksiyalariga yo'l qo'yadi. Rossiyaga qarshi qo'llangan sanksiyalar Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham ta'sir qilishi muqarrar. Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy jihatdan Rossiyaga qattiq bog'lanib qolgan. Qozog'iston bilan Qirg'iziston Rossiya bilan birga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligini hisobga olsak, Rossiyadagi inqiroz boshqalarga ham zarar bermay qolmaydi. Qozog'istonning moliyaviy xavfsizlik yostig'i ilgari ancha baquvvat edi, lekin hozir mamlakatning moliyaviy zaxiralari ancha kamayib ketgan. Agar Rossiya rubli devalvatsiyaga uchrasa, mintaqa mamlakatlarining milliy valyutalari ham qadrsizlanadi. Bu O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston mehnat migrantlarining pul o'tkazmalari hajmiga ta'sir etadi, deya izoh beradi Parviz Mullajonov. Ekspert fikricha, agar Rossiya Ukrainadagi vaziyat tufayli energiya resurslarini yetkazib berishda to'siqlarga yoki sanksiyalarga duch kelsa, bu Qozog'iston uchun foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni Qozog'iston Rossiya uchun zarur ayrim energiya resurslari transportirovkasidan pul ishlash imkoniga ega bo'ladi. Ayrim energiya resurslariga talab oshgan taqdirda ularning muayyan qismi Qozog'iston hududi orqali tashilishi ehtimoldan xoli emas. Turkmaniston bo'yicha ekspert Farid Tuxbatulin Ashxobod betaraf mavqeda turganini, chunki uning hududida chet mamlakatlarning harbiy bazalari yo'qligini aytadi. Unga ko'ra, Rossiyaning do'stona niyatlari yo'qligi belgisi bu SSR o'rniga kelgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo mamlakat soni tobora kamayib borayotganidadir. Afg'onistondagi vaziyatni va ushbu mamlakatga xalqaro yordam yuklari yetkazib berish bilan bog'liq masalalarni hisobga olganda, Markaziy Osiyo nafaqat Rossiya, balki boshqalar bilan ham hamkorlik olib borishi mumkin. Ammo Ukrainadagi vaziyat mintaqa mamlakatlarini behalovat qiladi, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Farid Tuxbatulin ham Rossiya yanvar voqealari chog'ida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti nomi bilan Qozog'istonga kirganiga e'tibor qaratadi. Bu Rossiya boshqa vositalar bilan mamlakat mintaqalarining ichki ishlariga aralasha olishini ko'rsatadi. Ukrainadagi voqealardan so'ng mintaqada tushkun kayfiyat hukm surmoqda. Moskva tinchlikni xohlamasligiga, muammolarni boshqacha tarzda hal qilishga moyilligiga amin bo'ldik, deydi ekspert.
Instagram
ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oldindan tayyorlab qo'yilgan terakt va diversiyalar. Rossiya mediasi Donbassdagi vaziyatni qanday yoritmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 fevral kuni rossiyaliklarga murojaatida Donbassda bo'layotgan voqealarni genotsid deb atadi. Rus tilining katta izohli lug'atida genotsid aholining alohida guruhlari yoki butun boshli xalqlarning siyosiy, irqiy, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra qirib tashlanishi deya ta'riflangan. Donbassda mojaro boshlanganidan beri o'tgan 8 yil mobaynida Rossiya genotsidga doir iddaolarga biror dalil taqdim etmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarida ham bunaqa ma'lumot yo'q. Binobarin Putin va xavfsizlik kengashi a'zolarining iddaolari feykdan boshqa narsa emas. Ammo bu Rossiya davlat medialarining genotsid haqida jar solishiga xalal bermayapti. Bu o'tgan haftada Rossiya va soxta respublikalar ommaviy axborot vositalari shoshilinch murojaat sifatida noto'g'ri ma'lumot va oldindan tayyorlab qo'yilgan videolarni tarqatgan birinchi holat emas. Rossiya davlat mediasida Donbass hozirda bosh mavzu bo'lib turibdi. Ular har soatda Ukraina sharqidan qandaydir muhim xabar olishmoqda. Ayniqsa Donbass aholisining evakuatsiya qilinishi va ular Kiyev nazoratidan tashqaridagi hududlarni nega tark etishgani haqida yozishyapti. Rossiya mediasi talqin qilishicha, o'zini DXR va LHR deb atayotgan bo'lguncha hududlarda terakt va diversiyalar favqulodda ko'paygan. Biroq bunaqa video faktlarning eng kamida bir qismi aktual emas, balki oldindan tayyorlab qo'yilgan tasvirlardir. Lugansk ayirmachilari 18 fevral kuni Gorlovkadagi sterol zavodida xlor saqlanayotgan sisternani portlatishga urinish bo'lgani haqida xabar qilisharkan, go'yo o'ldirilgan Ukrain qo'poruvchilaridan birining action kamerasi yozib olgan kadrlarni namoyish etishdi. Ammo mazkur rolik meta ma'lumotlarga ko'ra 8 fevralda, ya'ni e'lon qilinishidan 10 kun oldin, shunda ham 1 yil burungi kadrlardan yig'ilgan ekan. Original video 2021 yil 4 fevralda suratga olingan. Rolikning 13 soniyasida taralgan portlash tovushi 12 yil muqaddam Finlandiyada o'tkazilgan raketa sinovi chog'ida tasvirga olingan arxiv videodagi portlash sasi bilan bir xil. Har holda meta ma'lumotlar va ovozlar tahlili shundan dalolat bermoqda. Biroq shuncha yopishmagan gajaklar borligiga qaramay ushbu kadrlar Rossiya bir kanalidagi Vesti dasturi reportajiga kiritildi. 60 minut shousida esa ularni takroran namoyish etishdi. Bo'lginchi hududlar aholisi Rossiyaga borib keladigan yo'l o'tkazgich ko'prikni portlatishga hozirlik ko'rilgani haqidagi rolik esa 2019 yilda tasvirga olingan bo'lishi mumkin. Bu ham meta ma'lumotlarni tahlil qilish bilan aniqlandi. Ayniqsa 200 kilo trotil joylangani iddao qilinayotgan mashinaning tros bilan bemalol tortib ketilayotgani, bir odam mashina bilan yonma-yon borayotgani juda shubhali tuyuladi. Mazkur video ham bo'lginchilar va Rossiya mediasi tomonidan yoyinlangan. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalar rahbarlarining aholi shoshilinch tarzda evakuatsiya qilinishi haqidagi video murojaatlari ham oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lib chiqdi. Denis Pushilin va Leonid Pasechnikning murojaatlari o'tgan juma 18 fevral kuni efirga uzatilgandi. Meta ma'lumotlar esa ular 2 kun avval yozib olinganini ko'rsatdi. Xususan Pasechnikning murojaati kompyuterda qandaydir maxsus amaliyotlar nomini eslatuvchi Mangust hamlasi degan papkada saqlangan ekan. Shunga qaramay ikkala video ham Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida yoyinlandi. Eng g'alati materiallardan biri Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uning oilasini evakuatsiya qilish topshirilgan bir odam bilan suhbatdir. Video Rossiya 1 kanalining Vesti nedeli haftalik dasturida namoyish etildi. Ukrainada hatto Zelenskiyga muxolif ommaviy axborot vositalari ham bu mavzuni ko'tarishgani yo'q. Prezidentning o'zi esa oilasi uning yonida Ukrainada qolajagini ma'lum qildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Rossiyaning bo'lguncha hududlarni tan olishi nimani anglatadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Reuters manbasiga ko'ra, Vladimir Putin kecha dushanba kuni Fransiya va Germaniya rahbarlariga Ukraina sharqidagi ikki bo'lguncha viloyatni mustaqil deb tan olish haqidagi farmonni imzolashni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida to'plagan 190 minglik qo'shin bilan Ukrainaga bostirib kirishga tayyorlanayotgani haqida bong urmoqda. Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar 2014-yilda Ukraina hukumati nazoratidan chiqib, o'zlarini mustaqil xalq respublikalari deb e'lon qildi. Shu paytgacha bu hududlar rasman tan olinmagan. O'shandan beri janglarda 15 mingga yaqin odam halok bo'lgani aytiladi. Rossiya mojaro ishtirokchisi ekanligini inkor etgan, biroq Moskva ayirmachilarini turli yo'llar bilan, jumladan yashirin harbiy va moliyaviy yordam, COVID-19 vaksinalarini yetkazib berish va 800 ming aholiga Rossiya fuqaroligini berish orqali qo'llab-quvvatlab keladi. Moskva Ukrainaga bostirib kirish rejasini rad etib kelmoqda. Rossiya birinchi marta Donbassni Ukrainaning bir qismi deb hisoblamasligini aytmoqda. Bu esa Moskvaga Ukrainadan himoya qilish bahonasida separat hududlarga ochiqdan-ochiq harbiy kuch kiritishiga yo'l ochishi mumkin. Rossiya parlamenti deputati va Donetskning sobiq siyosiy yetakchisi Aleksandr Baraday o'tgan oy Reuters agentligiga ayirmachilar Ukraina kuchlari nazorati ostidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarining bir qismini nazorat qilish uchun Rossiyadan yordam so'rashini aytgan edi. Agar bu amalda sodir bo'lsa, bu Rossiya va Ukraina o'rtasida ochiq harbiy mojaro kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Rossiyaning separat hududlarini tan olishi 2014-2015 yillardagi Minsk tinchlik kelishuvlarini amalda yo'qqa chiqaradi. Kelishuv bandlari hali hanuz amalga oshirilmagan, biroq barcha tomonlar, xususan Moskva mazkur bitimni eng yaxshi yechim sifatida ko'radi. Ushbu kelishuv Ukrainadagi ikki viloyatga muxtoriyat berishni nazarda tutadi. G'arb hukumatlari Moskvani Ukraina chegarasiga daxl qilgudek bo'lsa, bunga og'ir moliyaviy sanksiyalar bilan javob berilishi haqida ogohlantirib kelmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken o'tgan hafta bo'lguncha hududlarni tan olish Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga putur yetkazadi. Bu xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzish hisoblanadi va Rossiyaning diplomatiyani davom ettirish majburiyatini shubha ostiga qo'yadi deya bayonot bergan edi. Uning qo'shimcha qilishicha, tan olish qarori Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilarini tezkor va qat'iy javob choralarini ko'rishga undaydi. Moskva 2008-yilda Gruziya bilan qisqa urush olib borgan Abxaziya va Janubiy Osetiyaning mustaqilligini tan olgan edi. O'shanda ham Rossiya ayirmachilarga moliyaviy yordam bergan, ko'pchilik aholiga Rossiya fuqaroligini taqdim qilgan va u yerda minglab harbiylarini joylashtirgan. Gruziya bilan bo'lgan holatda Rossiya qo'shni sobiq ittifoq davlatida muddatsiz harbiy ishtirokini oqlash uchun bo'lguncha hududlarni tan olishdan foydalangan va Gruziyani o'z hududi ustidan to'liq nazorat qilishdan mahrum qilib, NATOga bo'lgan intilishlarini falaj qilgan. Ayni shu fikrlar Ukrainaga ham tegishli. Boshqa tomondan Moskva uzoq vaqtdan beri Minsk jarayoniga sodiqligini da'vo qilib, so'ng undan voz kechgani uchun xalqaro sanksiyalar va tanqidlarga duch keldi. Qolaversa, 8 yillik urush natijasida vayron bo'lgan va keng ko'lamli iqtisodiy yordamga muhtoj bo'lib qolgan ikki hududning javobgarligi ham Kremlning yelkasida bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bayden va Putinning bayonotlari Ukraina masalasi yanada chuqurlashishiga ishora qilmoqda. Tafsilotlar bilan kulasal. Seshanba kuni Ukraina bo'yicha sharq va g'arb qarama-qarshiligi keskin avj oldi. Rossiyalik qonunchilar Vladimir Putinga o'z mamlakatidan tashqarida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berdi. Jo Bayden va Yevropa yetakchilari bunga javoban Rossiya oligarxlari va banklariga qarshi qator sanksiyalar kiritdi. Associated Press maqolasida keltirilishicha, ikkala yetakchining hamma so'zlari oldinda bundan ham katta qarama-qarshilik bo'lishi mumkinligiga ishora qiladi. Putin hali Ukrainaning uch tomonida to'plangan 150 ming harbiyni ortga siljitgani yo'q. Biden esa Rossiya uchun iqtisodiy notinchliklar olib kelishi mumkin bo'lgan yanada qattiqroq sanksiyalardan o'zini tiyib turibdi. Ammo bosqin bo'lsa, kuchaytirilgan iqtisodiy zarbalar ham davom etishni istisno qilmayapti. Bu javob choralari NATOning Rossiya bilan chegaradosh sharqiy qanotidagi Boltiq bo'yi davlatlariga qo'shimcha AQSh qo'shinlarni joylashtirish bilan birga amalga oshirilmoqda. Bayden Kreml xalqaro qonunlarni qo'pol ravishda buzganini aytib, buni Rossiyaning Ukrainaga bosqinining boshlanishi deb atadi. U Putin agressiyada davom etsa, yana sanksiyalar bo'lishidan ogohlantirdi. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun birlashamiz, Rossiya agressiyasiga qarshimiz, deya undan iqtibos keltiradi Associated Press. Rossiyaning bosqinchilik uchun bahonalariga to'xtalar ekan, Bayden shunday dedi: "Hech birimiz aldanmasligimiz kerak. kerak. Hech birimiz aldanib qolmaymiz. Hech qanday sabab yo'q, dedi Joe Biden. AQShning masalaga diplomatik yechim topishga umidlari barbod bo'ldi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken rossiyalik hamkasbi bilan payshanba kuni Jenevada bo'lib o'tadigan uchrashuvni bekor qildi. U Rossiyaning harakatlari inqirozni tinch yo'l bilan hal qilish borasida jiddiy emasligini ko'rsatayotganini aytdi. G'arb davlatlari va Yevropa ittifoqining 20 dan ortiq a'zolari bir ovozdan Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni ma'qulladi. Germaniya shimoliy oqim 2 gaz quvurini sertifikatlash jarayonini to'xtatishini ma'lum qildi. Bu Moskva uzoq vaqtdan beri harakat qilib kelayotgan Kreml uchun manfaatli loyiha edi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani g'arb moliyasidan uzib qo'ydi. Rossiyaning 2 banki va qator shaxslariga sanksiya kiritdi. Yuqoridagi banklarning Amerika va Yevropa bozorlaridagi faoliyati cheklanib, AQShdagi aktivlari muzlatilgan. Biroq Biden hozircha Rossiyaga sanoat va harbiy sohalar uchun yuqori texnologiyalar eksportini taqiqlash va Rossiyaning butun dunyo bilan savdosiga putur yetkazadigan keng qamrovli taqiqlar qo'yishdan o'zini tiyib turibdi. AQSh Boltiq bo'yidagi qo'shinlarini u faqat mudofaa maqsadida deb atadi va Rossiyaga qarshi jang qilish niyatida emasligini bildirdi. NATOning sharqiy qanotiga AQShdan 800 ga yaqin piyoda askarlar va 40 ta hujumkor samolyotlari yuborilmoqda. Shuningdek, F-35 qiruvchi samolyotlari va AN va AH-64 Apache hujum vertolyotlari ham joylashtiriladi. Seshanba kuni Rossiya yuqori palatasi a'zolari bir ovozdan Putinga mamlakat tashqarisida harbiy kuch ishlatishga ruxsat berganidan so'ng Putin butun qit'ada energiya tanqisligi va global iqtisodiy betartiblikni keltirib chiqaradigan inqirozni tugatish uchun 3 shart qo'ydi. Putinga ko'ra, inqiroz hal bo'lishi uchun Kiyev Rossiyaning Qrim ustidan suverenitetini tan olishi, NATOga qo'shilish tashabbusidan voz kechishi va qisman demilitarizatsiya qilishi kerak. Ukrainaga rus harbiylari yuborgani yoki yo'qligi haqidagi savolga Putin shunday javob berdi: "Men qo'shinlar hozir u yerga yuboriladi demadim", dedi u. Uning qo'shimcha qilishicha, voqealar rivojini oldindan bashorat qilishning iloji yo'q. Bu mintaqada shakllanayotgan vaziyatga bog'liq bo'ladi. Yevropa ittifoqi Ukrainadagi 2 bo'lginchi mintaqani tan olish uchun ovoz bergan 351 nafar rossiyalik deputatga mudofaa va bank sektoridagi 27 nafar Rossiya rasmiylariga qarshi dastlabki sanksiyalarni e'lon qildi. Shuningdek, Moskvaning Yevropa ittifoqi kapitali va moliyaviy bozorlariga kirishini cheklash maqsad qilingan. AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari Jon Finner: "Bizning fikrimizcha, bu Rossiyaning Ukrainaga bosqinining boshlanishi", dedi. Rossiyaning harakatlari butun dunyo bo'ylab qoralandi. Washingtonda Kongress AQShni Ukrainani qo'llashni davom ettirishga chaqirgan. Senatorlar sanksiyalar paketini ko'rib chiqdi, biroq Oq uy shoshmayapti. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan diplomatik aloqalarni uzishi mumkinligi haqida gapirdi va Kiyev Moskvadagi elchisini chaqirtirib oldi. NATO rahbari Yens Stoltenbergning ta'kidlashicha, agar Putin Ukrainaga bostirib kirsa, G'arb ham bunga hamohang tarzda harakat qiladi. U, agar Rossiya yana Ukrainaga qarshi kuch ishlatishga qaror qilsa, sanksiyalar yanada og'irroq bo'ladi va anchagina qimmatga tushadi, deya ogohlantirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Rossiyaning 5 banki va 3 badavlat shaxsiga nisbatan sanksiyalar kiritishini aytdi. U ham yanada qattiqroq sanksiyalar haqida ogohlantirdi. Zelenskiy xalqqa qilgan murojaatida zaxiradagi harbiy xizmatchilar chaqirilayotganiga to'xtaldi va buni harbiy harakatlar paytida ma'lum vaqtga tuziladigan tezkor rezerv ekanligini aytdi. Hozir to'liq safarbarlikka ehtiyoj yo'q. Biz Ukraina armiyasi va harbiy tuzilmalarini tezda qo'shimcha to'ldirishimiz kerak, dedi u. Biden va Putinning bayonotlari Ukraina masalasi yanada chuqurlashishiga ishora qilmoqda. Seshanba kuni Ukraina bo'yicha sharq va g'arb qarama-qarshiligi keskin avj oldi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyev yangi import avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qarorni imzoladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevral kuni xorijdan olib kelinayotgan yangi avtomobillar uchun boj miqdorini pasaytirishga oid qaror imzolagan. Avtotransport vositalarining ichki bozori rivojlanishini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi mazkur qarorga muvofiq avtomobillar olib kirishda bojxona to'lovlari stavkalari ikki bosqichda pasaytiriladi. Xalq so'zi nashr qaydicha hujjat imzolangan paytdan boshlab 2023 yil 1 yanvariga qadar bojlar 2 yoki undan ortiq baravarga qisqartiriladi. Bunda avtomobil dvigateli quvvati bo'yicha qo'shimcha koeffitsient miqdori ham qisqartiriladi. Avtomobil dvigatelining har bir kub santimetr uchun belgilangan qo'shimcha koeffitsientlar ham 2023 yil 1 yanvardan 2 barobarga pasayadi. Yangi tartib, ya'ni bojlar faqat chiqarilgan kundan boshlab O'zbekiston bojxona chegarasini kesib o'tish vaqtida 1 yildan ko'p bo'lmagan yangi avtomobillarga nisbatan qo'llaniladi. Avval bu 3 yildan ko'p bo'lmagan avtomobillarga nisbatan qo'llanilishi aytilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil 14 fevral kuni avtomobil sanoatiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida Vazirlar Mahkamasiga 3 kun ichida xorijdan O'zbekistonga import qilinayotgan avtomobillar uchun boj to'lovini hozirgi 30%dan 15%ga tushirish to'g'risidagi qaror loyihasini tayyorlash yuzasidan ko'rsatma bergan edi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha soha rahbarlariga 2022 yilda tan narxini kamida 5%ga kamaytirish, 100 million dollarlik import o'rnini bosish, 23 loyiha doirasida 600 turdagi butlovchi qismlarni o'zlashtirib, mahalliylashtirishni 48%dan 56%ga oshirish vazifasi qo'yilgan. Bundan tashqari 336 million dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirib, Tracker, Onyx va yangi dvigatellar ishlab chiqarish topshirig'i berildi. 1 maygacha avtomobil xarididagi navbatlarni to'liq bartaraf etish, O'zavto Motors avtomobillari uchun oldindan to'lov miqdorini 85%dan 50%gacha pasaytirish lozimligi ta'kidlandi. Ammo jamoatchilik faollari, blogerlar bu borada o'z fikrini bildirmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ushbu xabardan xursand bo'lishga shoshilmay turish kerakligini aytdi. U bugungi kunda O'zavto Motors uchun raqobat hosil qilishi mumkin bo'lgan import avtomobillarga eng yuqori boj stavkalari o'rnatilganiga e'tibor qaratdi. Agarda bojlar 30%dan 15%gacha pasaytirilgan holatda ham plus qo'shilgan har kub santimetr uchun maxsus stavkalar o'zgarmasa, amalda O'zavto Motors monopoliyasiga zarracha ta'sir bo'lmaydi, deydi iqtisodchi. Shunga ko'ra u kombinatsiyalashgan bojlardagi har kub santimetr uchun maxsus stavkalar bekor qilinishi muhimligini ta'kidlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bojning 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobil narxi o'rtacha 10% arzonlashishi mumkin deb hisoblaydi. Iqtisodchi Mirkamil Xolboyevga ko'ra bu vaziyatda foyda ko'ruvchi guruh aniq. Ular qimmat avtomobil import qiluvchi aholining eng daromadi yuqori qatlami, ya'ni aholining daromadi yuqori kichik guruhi hozirgacha ham chet eldan avtomobil olib kelar edi. Chegaradagi bojining 15%ga pasayishi esa ular iste'mol qiladigan avtomobillar narxining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mutaxassisga ko'ra, bojlarning pasayishidan o'rta daromadli aholi qatlami hech nima yutmaydi. Ular yana o'sha qadrdon zavodimiz chiqarayotgan avtomobillarga navbatda turishga majbur bo'ladi. Qarordan asosiy foyda ko'radiganlar esa daromadi eng yuqori va import avtomobillarini iste'mol qiladigan boylar, deya xulosa qiladi Xolboyev.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.